Era Sport 101,8.
Έτσι αδικά, κι από τότε εγώ γυρνάω στα ξενύχτα δικά. Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε, φύγε από το μαγαζί. Γιατί πήγα πάλι και έκανα κεφάλι και έγινα κακό παιδί. Με κατάντησες αλήτη, δεν πηγαίνω πλέον σπίτι. Στα σοκάκια τριγυρίζω μεθυσμένος και σε βρίζω. Έφυγες χωρίς αντίο και χωρίς γιατί. Και τον ύπνο μου έχω χάσει, έχω τρελαθεί. Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε, φύγε από το μαγαζί. Γιατί πια πάλι και έκανα κεφάλι και έγινα κακό παιδί. Με κατάντησες αλήτη, δεν πηγαίνω πλέον σπίτι. Τα σοκάκια τριγυρίζω μεθυσμένος και σε βρίζω.
Μια αυτοσχέδια εκτέλεση του Γιώργου Μαζονάκη στην εκπομπή «Τα νούμερα», αν το πρόσεξα καλά, που θυμάσαι που είχε ο Φίβος Ζελιγοριάς τις προηγούμενες σεζόν εδώ στην ΕΡΤ. Ένας αυτοσχεδιασμός με το πιάνο, ένας αυτοσχεδιασμός ανθρώπου ο οποίος δεν μπόρεσε με βάση τους ανθρώπους που τον γνώριζαν καλύτερα, και ο Φίβος Ζελιγοριάς γι' αυτό είπε χθες ότι άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια μου και με καταπίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπόρεσε να συνυπάρξει μαζί μας για περισσότερα από 54 χρόνια.
Ναι, αλήθεια είναι. Έκανε και μία ανάρτηση Πέγκι Ζήνα που το βάζει και σε μία άλλη διάσταση, και το αναφέρω γιατί ακουμπάει και πάνω σε εμάς τη δική μας γενιά. Τι λέει η Πέγκι Ζήνα? Είναι ο πρώτος καλλιτέχνης από τη δική μας γενιά που έφυγε, και μάλιστα δεν είχαν και στενή συνεργασία. Το γράφει, δεν ήταν φίλοι. Είχαν συνεργαστεί όταν η Πέγκι Ζήνα ήταν 19 και ο Μαζονάκης στο πρώτο δίσκο με τις δύο πρώτες επιτυχίες 22. Αλλά θα το πω για μας.
Ηλικιακά
είναι ένα παιδί από τη δική μας γενιά.
Ναι,
έτσι, δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Μεγαλώναμε παράλληλα, και ειδικά, στα 90s. Εκεί έβαλα στη ζωή μου πολύ, πολύ Μαζονάκη στη νύχτα, έτσι. Μετά εντάξει αραιώσαμε κάπως, αλλά φοβερή φωνή, φοβερός καλλιτέχνης.
Εγώ δεν είμαι, ξέρεις, αυτό του μουσικού ακούσματος.
Για το λαϊκό, τραγούδι.
Ναι,
αλλά ήταν από τις καλές φωνές.
Άρχισα να τον...
Και δοκίμασε.
Ακριβώς. Πράγματα. Οι αλλαγές αυτές, οι δοκιμές,
ναι.
Οι πρωτοπορίες του άρχισαν να προκαλούν ενδιαφέρον. Μα πιο πολύ όμως, και θέλω να μου το επιτρέψεις αυτό, Γιάννη, μα πιο πολύ Με ενόχλησε αυτό που συνέβη πέρυσι με αφορμή την σύγκρουση που είχε με τους συγγενείς του όσον αφορά την ψυχική του υγεία. Και να μου επιτρέψει να διαβάσω ένα άρθρο που γράφτηκε το Σεπτέμβριο του 25, ακριβώς δηλαδή πριν από ένα χρόνο, και ο συνάδελφος ο Μάνος Λαμπράκης είχε γράψει ότι στην κοινωνία του θεάματος η τρέλα δεν είναι ασθένεια, είναι αδίκημα. Και ο άνθρωπος που καταραίει δημοσίως δεν νοσηλεύεται, αλλά τιμωρείται. Όχι με φυλακή, αλλά με διάγνωση. Όχι με σιωπή, αλλά με υποχρεωτική μετάδοση. Θυμάσαι τη διάσταση που πήρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης εκείνη η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία σωστά κατ' εμέ παρουσιάστηκε από τον συνάδελφο ως ένα... ως κάθε άλλο περιστατικό ψυχιατρικής φροντίδας, είναι λέει μια εκδήλωση βαθιάς κοινωνικής αποτυχίας, της αδυναμίας μας να ανεχθούμε το μη διαχειρίσιμο, το αφανές, το μη χρήσιμο, το μη εμπορεύσιμο. Ο καλλιτέχνης αυτός, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανεξαρτήτως κλινικής του εικόνας, στερήθηκε κάτι θεμελιώδες, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα της ψυχής του, το δικαίωμα να σιωπήσει, να νοσήσει χωρίς να δημοσιοποιηθεί, να αποσυρθεί χωρίς να λογοδοτήσει, να πει «δεν είμαι καλά», χωρίς να χρειάζεται όμως εισαγγελική βούλα ή δήλωση δικηγόρου. Η επιταγή για πλήρη διαφάνεια είναι μορφή βαρβαρότητας από την κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη φράση. Αν θέλεις, έχω και ένα προσωπικό βίωμα. Ό,τι δεν είναι ορατό υποπτεύεται, και ό,τι δεν εξηγείται ακυρώνεται, και ό,τι δεν κυκλοφορεί ως πληροφορία δεν έχει υπόσταση. Η ψυχική νόσος λοιπόν στην εποχή μας δεν είναι πλέον έλλειμμα λειτουργικότητας, είναι απειλή στην κυκλοφορία της εικόνας. Ο Μαζωνάκης δεν κατέρευσε, συνελήφθη από τα μέσα παραγωγής της αλήθειας. Εκεί όπου ο λόγος του γιατρού συναντά το λόγο του δημοσιογράφου και το λόγο του συγγενή, και όλοι μαζί επιβεβαιώνουν το νέο Ευαγγέλιο του νεοφιλελευθερισμού. Ο εαυτός σου δεν σου ανήκει. Αν αρνηθείς να επιτελέσεις το ρόλο που σου έχει δοθεί, καλλιτέχνης, στάρ, ψυχικά ανθεκτικός, λειτουργικός, τότε σου αποσπάται βία η αφήγηση και το σώμα σου καταγράφεται, διαγιγνώσκεται, εξηγείται, εκπροσωπείται και οικειοποιείται από τους άλλους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν μπόρεσε να ταιριάξει με την κοινωνία μας περισσότερο 54 χρόνια και χάθηκε προώρα χθες.
Κοιτάξτε, δεν το ξέρω αυτό γιατί δεν ήξερα τον άνθρωπο. Εγώ ήξερα τα τραγούδια του και ήξερα τον καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για το πώς ζούσε, το τι επιδίωκε, ποια μπορεί να ήταν τα όνειρά του, ποιες μπορεί να ήταν οι δυσκολίες του, πού μπορεί να θεωρούσε ότι ο τούτος κόσμος τον στενεύει ή όχι. Δεν το ξέρω. Γιατί δεν ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά εγώ μιλάω για τον καλλιτέχνη.
Έγινε δημόσιο θέαμα, Γιάννη, το ξέρεις καλά κι εσύ όμως.
Θυμάμαι δημόσιο πολύ θέαμα, καλά, και ένα στενάχωρο. Ξέρεις πώς θα σου πω.
Που εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι την προστατεύουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
Θα σου πω κάτι άλλο. Επειδή πρόσφατα είδα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ σε μία από τις προβολές στο θερινό σινεμά στον Πομπονιέρα στην Κηφισιά, και ήταν το The Match και αφορούσε το μεγάλο παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 86, το Αγγλία-Αργεντινή, με όλα όσα το συνόδευαν αυτό το παιχνίδι. Ήθελα να θυμηθώ τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Γκάρι Λίνεκερ τον Μάρτιο του 2006 ο Ντιέγο Αρμάντο Μαραντόνα για το BBC. Και μίλησε για τη δική του περιπέτεια υγείας, μίλησε εκεί για τη χρήση ουσιών κτλ. Δεν ήταν αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν το εξής, που γυρίζει και λέει ο Μαραντόνα στο Λίνεκερ, ότι εγώ ήμουν ένας ασθενής, αλλά από τα μίντια, από την περιρροή ατμόσφαιρα, δεν αντιμετωπίστηκα ως ένας ασθενής.
Αλλά.
Δηλαδή, ακουμπάει
στο κείμενο που σου διάβασα.
Ναι, με βάση αυτό το κείμενο που μου διάβασα.
Άρχισε να χάνεται η ιδιωτικότητά του, να γίνεται.
Από ό,τι θυμάμαι πριν ένα χρόνο από όλη αυτή την περιπέτεια, δεν αντιμετωπίστηκε ως ένας άνθρωπος που μπορεί να ήθελε να βρει τα πράγματα με τον εαυτό του, αλλά αντιμετωπίστηκε με τη λάμψη του celebrity. Δηλαδή χρειάζεται και μία ενσυναίσθηση όταν βλέπουμε ένα ζήτημα υγείας να σε απασχολεί, έτσι, όποιο και αν είναι αυτό και όπως και αν έχει, και αν έχει προκύψει. Αλλά λέω, αφού δεν ξέρω τον άνθρωπο, δεν γνώρισα τον άνθρωπο, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά γνώρισα τον καλλιτέχνη, respect, έβαλε με τα τραγούδια του soundtrack σε πολλές στιγμές της ζωής μας, και με το Μαζωνάκη γινόταν το εξής, και μιλάω ειδικά για τα 90s, επειδή το έζησα από κοντά στις πίστες. Τον ένιωθες φίλο σου. Δεν είχε την απόσταση του καλλιτέχνη ότι εντάξει, τότε ξεκίναγε, μετά έγινε, αλλά πάντα νιώθω ότι τραγουδάει για φίλους.
Αλλά ο Μαζωνάκης δεν αισθανόταν όμως ο ίδιος ότι μας είχε φίλους. Κατάλαβες τι λέω.
Δεν το ξέρω, σου λέω. Δεν ήξερα τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να κάνω ερμηνεία.
Και εγώ το μεταφέρω αυτό. Μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων.
Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό. Δηλαδή, χτύπαγε το τηλέφωνο εχθές και δεν χτύπαγε για το ρεπορτάζ. Χτύπαγε για Μαζωνάκη. Γιατί ήταν μια είδηση που σόκαρε σε κάθε περίπτωση. Έπεσε
πάντως,
πάρα πολύ ευνηδιαστικά.
Στον επίλογο του κειμένου που σας διάβασα, και δεν θέλω βέβαια να το διαβάσω όλο γιατί θα σας κουράσω, υπάρχει μια άλλη φράση που νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Η δική του λέει ιστορία αποτελεί απόδειξη μιας κοινωνίας που δεν ξέρει να αγαπά παρά μόνο να διορθώνει την εικόνα σου. Που θέλει, κατάλαβες. Να πειράξει την
πολύ
εικόνα σου.
Μπορώ να το απλώσω και να το. Mm-hmm. Να το αναλύσουμε κοινωνικά, αλλά δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι πάντως. Δηλαδή, ξέρεις τι, ζούμε σε μια εποχή των social media. Φεύγουμε τώρα από αυτό το θέμα. Στα social media, όπως έχεις δει και το έχω συζητήσει, υπάρχει πολύ τοξικότητα με ποια έννοια. Είναι πολύ πιο εύκολη.
Σου αλλοιώνω την εικόνα σου κάποιοι μέσα από τα social media. Ναι ή όχι.
Άλλο θέλω να πω. Είναι πιο εύκολη αρνητική κριτική. Και αρνητική κριτική η οποία πηγαίνει στα άκρα. Δεν είναι δηλαδή καν κριτική, είναι ισοπαίδωση, είναι
σου
απαξίωση.
Σου αλλοιώνουν το χαρακτήρα σου, με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεις.
Δεν θα μου αλλοιώσει το χαρακτήρα μου κάποιος που θέλει να με απαξιώσει.
Όχι βαθιά μέσα σου, την εικόνα σου εννοώ. Την αλλοιώνει με αυτόν τον τρόπο, ναι.
Η εικόνα σου διαμορφώνεται μέσα από τη δουλειά σου όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο.
Και όμως την αλλοιώνει με τα σχόλια που κάνει αυτά τα αρνητικά που λες ή τα εμπαθή και όλα αυτά. Και το συναντάμε και εδώ, στη δουλειά μας.
Την εικόνα του Μαζωνάκη.
Τα δεχόμαστε την ώρα που δουλεύουμε.
Να σου πω κάτι. Την εικόνα του Μαζωνάκη δεν θεωρώ ότι μπόρεσε να την αλλοιώσει κανείς. Διότι είναι ένα παράδειγμα καλλιτέχνη που ο θάνατός του έφερε κλάματα σε πάρα πολύ κόσμο.
Το θέμα ήταν
σε
εν
πάρα
ζωή.
Πολύ
το
κόσμο.
Το θέμα ήταν ζωή, τι έγινε.
Μα και εν ζωή ο κόσμος τον αγαπούσε τον Μαζωνάκη. Ο κόσμος που πηγαίνει, τον άκουγε, τον παρακολουθούσε και τον ακολουθούσε
όταν
για δεκαετίες.
Όταν όμως αποσύρθηκε από αυτό το μοντέλο που παρουσιάζει, από αυτό το προσκήνιο το οποίο εμφανίζεις και χρειάστηκε να μείνει πίσω, έσπευσαν πάρα πολλοί δικοί του και μη άνθρωποι να διαχειριστούν οι ίδιοι τον εαυτό του, και αυτό κατά μία έννοια, θα προσέξω πάρα πολύ τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, κατά μία έννοια τον διέλυσε.
Θα σου πω κάτι άλλο, παίρνοντας αθλητικά παραδείγματα. Έχω καταλάβει το εξής, επειδή έχουμε γνωρίσει πολλές γενιές ποδοσφαιριστών έτσι όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στο χώρο, και ας μην το πω γενιά που είναι κάθε 20 χρόνια, αλλά ανά πενταετία ξεπετάγονται παίκτες κτλ. Το συμπέρασμά μου είναι το εξής, γιατί ακόμη πιο γρήγορα πια στα δικά μας χρόνια έρχεται η προβολή πάρα πολύ νωρίς και έρχονται και τα λεφτά πάρα πολύ νωρίς. Αν δεν υπάρχει οικογένεια η οποία θα περιχαρακώσει τον αθλητή, ώστε να μείνει αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει και να μην παρασυρθεί από τις ειρήνες, τότε ναι,
ραγίζει
να σε πάρει ο άνεμος και να σε πάει σε 10.000 σημεία.
Θυμάμαι,
με ό,τι φθορά μπορεί να σου προκαλέσει.
Θυμάμαι
αυτό,
την υπόθεση του Σεμπαστιάν Βερόν, τότε που έπαιζε στην ομάδα μας, στην United. Ο Σεμπαστιάν Βερόν, για όσους δεν το γνωρίζετε, και ήταν ένα θέμα το οποίο, δόξα σε ο Θεός, πρώτα τα βρετανικά μέσα ενημέρωση το σεβάστηκαν. Είχε φτάσει στο σημείο, και ήταν η μόνη πληροφορία που είχε διοχετευθεί από πολίτες βεβαίως, να κυκλοφορεί στους δρόμους του Μάντσεστερ, να έχει πάθει τέτοια κατάθλιψη στη συγκεκριμένη πόλη που έμοιαζε με τρελός, μονολογούσε περπατώντας στους δρόμους. Τον προστάτευσε όμως αυτό που είπε και η μεγάλη οικογένεια που λεγόταν Manchester United και τα δικά του άτομα, και τον τράβηξαν ο καθένας με τον τρόπο του και με επιτυχή τρόπο μάλιστα από εκείνο το βούρκο στον οποίο είχε πέσει. Και σώθηκε ο Σεμπαστιάν Βερόν. Δεν ήταν ποτέ ο ίδιος, ποδοσφαιρικά είδες μετά. Δεν βρήκε την λύτρωσή του κάπου αλλού. Βρήκε όμως την ψυχική υγεία του κάπου αλλού, μακριά από εκείνη την πόλη που τον είχε, που είχε αρχίσει να τον καταστρέφει, και η πρώτη που τον βοήθησε φυσικά ήταν η σύζυγός του.
Να απαντήσω
πολύ γρήγορα
στον Χρήστο που ρωτάει, γιατί ήταν ασθενής. Σε σχέση, το είπα, ανεφέραμε με την περσινή περιπέτεια, με την οικογένειά του να θεωρεί ότι χρειάζεται αγωγή η ψυχική του υγεία, όπως θυμόσαστε. Με αυτή την έννοια το αναφέρω, και με το πώς όλο αυτό το ζήτημα έπαιξε στην επικαιρότητα, έπαιξε στα social media, αναπαράχθηκε. Αν υπήρξε σεβασμός σε όλη αυτή την
δεν
ιστορία
υπήρξε. Δεν
απέναντι
υπήρξε.
Στον
άνθρωπο. Είμαστε ξεκάθαροι. Ναι.
Γι' αυτό το κομμάτι αναφέρομαι και μόνο.
Λοιπόν, καλή σας μέρα κατά τα άλλα.
Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε και πολλά
από
μηνύματα.
Από την Era Sport. Ας βάλουμε και λίγη μουσική από πίσω για να διορθώσουμε λίγο τον τόνο μας. Είμαστε γκολ από τα αποδυτήρια αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα γίνουμε στη δεύτερη 3-5-2. Εννοείται ότι από αθλητικής πλευράς δεσπόζει αυτό το γεγονός που το περιμέναμε όλοι μας στην πραγματικότητα να συμβεί.
Δεν πέσαμε και από τα σύννεφα.
Καθόλου. Όταν θα επικοινωνήσουμε τον Πάτη Παπάζογλου, εγώ θα θυμίσω μία χθεσινή ατάκα μου. Αλλά τέλος πάντων, αναφερόμαστε φυσικά στον αποχαιρετισμό του Ολυμπιακού στον Μετιλίμπαρ, που ήταν τόσο δουλεμένος που αμέσως εμφανίστηκε ο αντικαταστάτης. Δεν περιμέναμε παρά μόνο μισή ώρα. Ναι, μισή ώρα. Από την ανακοίνωση του Ολυμπιακού έως την πρόσληψη καινούργιου προπονητή μεσολάβησε, επαναλαμβάνω, μισή ώρα. Και έχουμε τον Αλγκουαθίλ να πιάνει σήμερα δουλειά στον Ολυμπιακό. Και άλλα και άλλα και άλλα πράγματα. Χορτάσαμε Champions League χθες, 25 γκολ.
Καμία ισοπαλία.
Καμία ισοπαλία και το πιο καθοριστικό γκολ είχε ελληνική σφραγίδα πάλι.
Την ασίστ του Τζόλι για την νίκη της Άρσεναλ.
Στον Όντεγκαρντ. Εντάξει, αυτοί οι δύο έχουν αρχίσει και γίνονται.
Δεν τη χάρηκα.
Γιατί?
Γιατί έγινε στον τρίτο κορμά του Μαραντόνα, είμαστε με την Νάπολη.
Τι λες εσύ.
Δεν τη χάρηκα.
Τι λες,
με την
Νάπολη. Τι να σου πω.
Εντάξει, να
λίγησα από τη συγκίνηση αυτή τη στιγμή.
Σου έχω δώσει πάσα. Ναι. Σου έχω δώσει πάσα, πάρε βάλε και σε έχεις κλωτσίσει αέρα.
Για πες.
Δηλαδή σου κάνω πάσα ότι
στο αυτό Champions League. Αυτό το διάστημα παίζω σε άλλο γήπεδο γι' αυτό.
Ναι, στο Champions League σου είπα δεν έχω ισοπαλία.
Ναι.
Τι η έπαιρε. Σκέψη μου, η αφετηρία της σκέψης μου ποια μπορεί να είναι. Ότι ό,τι και να γίνει στα σημερινά παιχνίδια, αφού υπήρξαν 12 νικητές και 12 ητημένοι, η ΑΕΚ πρώτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην 24η.
Άσχετο, δεν λέω. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να ακουμπήσω την μπάλα στην τέτοια πάσα. Την αφήνω να βγει έξω επίτηδες. Εμένα πήγε αλλού το μυαλό μου ότι βλέπεις ένα ωραιότατο χ στο Old Trafford σήμερα στην πρεμιέρα μας με τη Σαμπά. Θα πέσω τα σύννεφα. Πες μου. Είναι αργά όμως το μάτς. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει στα δύο που είναι νωρίς. Μπορεί να προκύψει ισοπαλία η πρώτη στα μάτς που είναι νωρίς. Εκεί θα με βοηθήσει λίγο πνευματικά, άμα κάτσει με ισοπαλία στα μάτια των 8 παρατέταρτο.
Ναι.
Εμείς είμαστε στο δεκάρι.
Βασικά, αν και ήθελα.
Με λύγησε, ρε παιδιά, τι συγκίνηση ήταν αυτή που έβαλε την ΑΕΚ πάλι
και
στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, εσύ ποτέ του Σαντορινέο, παιδιά αυτό.
Μα αυτό, γι' αυτό σου έδωσε την
δηλαδή, πάσα. Ευτυχώς,
να αρχίσει αυτό το σερί.
Δηλαδή, τέλος πάντων, μην το πω τώρα και
λοιπόν,
ενοχλήσω.
Αν και 9 και 4 έχει τον Παναθηναϊκό. Έχω κατασκοπία Champions League. Δηλαδή 8 παρατέταρτο έχει. Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Να μην δούμε Ρώμα.
Το χι ψάχνει αυτός, ναι.
Έχει Αϊτχόβεν Σαχτάρ. Να μην δούμε Σαχτάρ που είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική.
ΑΕΚ στο Λονδίνο 14, αν θυμάμαι καλά, το Οκτώβριο.
Στις 10 έχει Κόμο Λιψέ. Να μην δούμε Κόμο.
Πού το πας?
Δεν θα προλάβω να δω Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να τον δω μετά live replay όταν τελειώσει το Champions League.
Έλα μας, στην εποχή μας έχουμε διάφορες οθόνες που μπορούν να λειτουργούν παράλληλα.
Όχι, θέλω να αφοσιωθώ στην κατασκοπία.
Εγώ είχα ανοιχτό ευαισθητό το λάπτοπ ενώ έβλεπα και για να χαζεύω και λίγο Ολυμπιακό να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Να έχω μια ενημέρωση.
Κάτσε, περίμενε. Όπα.
Όπα, ναι,
έχει
όπα.
Champions League, αστεράκι, Σεντόνι,
ναι, ναι, ΑΕΚ
Λάσκ. Και έχει. Εντάξει, το κύπελλο ήταν μετά το Ολυμπιακό.
Ήταν την ώρα των άλλων αγώνων.
Είπα και εγώ, δηλαδή ταυτόχρονα θα πήγαινε από το Champions League στο κύπελλο.
Όχι, είπα. Το είχα στην άκρη, δηλαδή η τηλεόρασή μου έπαιζε αυτό που ήθελα. Και στην άκρη το άλλο, μην τυχόν το μάτι μου πιάσει κάτι περίεργο. Δεν προλαβαίνουμε καν να συστηθούμε.
Το πέτα συλλεκτικό. Τελευταίο μάτς με την Λίμπαρ στο Πάγκο του Ολυμπιακού.
Σωστό. Δεν προλαβαίνουμε να συστηθούμε. Θα το κάνουμε στο δεύτερο ημίρο γιατί πρέπει να προηγηθεί η σύνδεσή μας με το Earth News Radio. Να ακούστε τις ευχάριστες, όπως λέω πάντα, γελώντας, ευχάριστες ειδήσεις από όλο τον κόσμο.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Καλημέρα.
Να
σε αυτό το δύο παρέα με τον Ηλία Δρυμόνα. Ηλίας Δρυμόνας, Γιάννης Αντωρινέος.
Γιάννης
Κωνσταράκης στην κονσόλα.
Η αγαπημένη Βιβί Νικολοπούλου στην
παραλία. Είναι εδώ η Μεγαλειοτάτη. Γιατί
μα είδε σου όταν κάθομαι εγώ από αριστερά που έχω πρόβλημα. Να το.
Μεγαλειοτάτη, ζητώ συγγνώμη. Έπρεπε να σε αναφέρω πρώτη.
Βιβί Νικολοπούλου, γιατί μου έχει σκεπάσει τρεις φορές το επώνυμό της στην παραλία της εκπομπής.
Αυτό ξέρεις ότι είναι marketing.
Ποιο?
Γιατί όταν θες να πεις κάτι και στο σκεπάζω, ο άλλος ακούει και λέει τι θέλει να πει. Ποιο είναι το όνομα, ρε παιδιά, μα πείτε το όνομα.
Πάμε.
Μα άστο να μιλήσει να πει το όνομα. Και εντυπώνεται, Βιβί Νικολοπούλου. Κόλπο είναι.
Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Να ξεκινήσω από τα Messenger που έχουμε στο Facebook. Ιωάννης Αντωρινέος και Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Ιωάννης Αντωρινέος με λατινικούς.
Για αυτό εντάξει, μα θα στέλνω στο Viber τώρα.
Δεν είναι, αφού δέχεσαι στο.
Δεν δέχομαι.
Τι μες δεν δείχνεις.
Δεν δέχομαι γιατί μαζεύονται πολλά και μετά πρέπει να τα σβήνω γιατί έχω ανάγκες ρεπορταζιακές.
Μάλιστα. Και από εκεί πέρα υπάρχει το Viber, όπως είπε ο Γιάννης. Εκεί πληκτρολογείται με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Υπάρχει το mail eraspor@papakia.gr και μπορείτε να στείλετε και SMS. Θα σας παρακαλούσα να στείλετε SMS. Μην βγάζετε αυθαίρετα πράγματα. Δεν πρόκειται να τα διαβάσουμε αυτά τα αυθαίρετα στον αέρα. Λοιπόν, για να στείλετε SMS, γράφετε πρώτα τη λέξη Sport με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό. Προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160.
Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αθλητικά το θέμα είναι η απόφαση να φύγει ο προπονητής.
Σύμφωνα με την μάρκα, απολύθηκε και φεύγει σαν είδωλο, αλλά άλλες ισπανικές εφημερίδες, όπως η Mundo Deportivo, λένε ότι ο ελληνικός σύλλογος από το πουθενά απέλησε το Μεντιλίμπαρ, ενώ η ΑΣ, ο ελληνικός σύλλογος, απροσδόκητα απολύει τον Ισπανό τεχνικό. Θα έλεγα ότι είναι ένδειξη σεβασμού προς αυτόν.
Κοίταξε, είναι πολύ λογικές τοποθετήσεις του ισπανικού τύπου. Εμείς θα υπενθυμίσουμε το ρεπορτάζ όχι με την έννοια σας τα λέγαμε ή να ευλογήσουμε τα γένια μας οτιδήποτε. Ήταν ένα νιά-ονιά ότι κάνει τα κεραμίδια. Και συζητούσαμε τότε σε σχέση με το Μεντιλίμπαρ ότι αν ο Ολυμπιακός ήθελε να παίξει ένα άλλο ποδόσφαιρο, δεν θα μπορούσε αυτό το άλλο ποδόσφαιρο να το υπηρετήσει ο Μεντιλίμπαρ. Άρα, αφού υπήρχε αυτό στο μυαλό των ανθρώπων που αποφασίζουν και ειδικά
ότι δεν πάμε
του Βαγγέλη Μαρινάκη, του διοκτήτη της ομάδας, θα έπρεπε να έχει φύγει ο Μεντιλίμπαρ με το τέλος της χρονιάς,
το Μάιο,
ώστε να γίνει ένας σχεδιασμός βασισμένος πάνω στην επιθυμία του επόμενου προπονητή. Τώρα λοιπόν τι έγινε. Έμεινε ο Μεντιλίμπαρ και έμεινε επειδή υπήρχε μεγάλη στήριξη από τον κόσμο. Γι' αυτό
πέφτες.
Άλλωστε εκδόθηκε και η ανακοίνωση της θύρας 7
που είπαμε
ώστε
είναι
να φανεί
ναι.
ότι υπάρχει φθορά στο αίρισμα που είχε ο Μεντιλίμπαρ προς την δεξαμενή των οπαδών του Ολυμπιακού. Και αφού πια έχει κλείσει ο μεταγραφικός κύκλος σε ένα μεγάλο ποσοστό, εκτός αν πάρει κι άλλον έναν φόρο Ολυμπιακός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή,
θα πάρει.
Έρχεται ένας άλλος προπονητής που βρίσκει μία ομάδα με 15-20 μεταγραφές πόσες έγιναν φέτος, καμιά δεκαπενταριά σίγουρα, χωρίς να έχει ρωτηθεί ο Αλγουαθίλ. Γι' αυτόν γίνεται η κουβέντα, ο πρώην τεχνικός της Οσιεδάδ και της Αλ Σαμπάμπ. που θα πρέπει να παίξει προφανώς το ποδόσφαιρο το οποίο θέλει ο Ολυμπιακός και έχει πει δημοσίως και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Γιατί θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι στην κλήρωση την Ευρωπαϊκή είχε ουσιαστικά κρίνει αυστηρά τον Μεντιλίμπαρ, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με βολή από τον τερματοφύλακα. Βέβαια, έτσι έπαιζε και τον 1,5 χρόνο που πήρε τους τίτλους. Με βολή από τον τερματοφύλακα και με κυνήγι της δεύτερης μπάλας.
Τις 350 μέρες των τίτλων. Ναι, σωστά. Ναι. Ξεκινώντας δηλαδή από το Conference League και μετά το Tremble που συμπλήρωσε την επόμενη σεζόν, 24-25.
Δεν ήταν. Κοίταξε. Με το Μεντιλίμπαρ τα έλεγα και πάνω στις μεγάλες επιτυχίες. Εντάξει, είναι ένας προπονητής ο οποίος πράγματι είχε ένα παρελθόν, δεν ήταν ντυματέο, αλλά θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο μερικές φορές μέσα από συγκυρίες και από συμπτώσεις βγάζει ήρωες. Για παράδειγμα, ο ντυματέο πήρε με τη Τσέλσι το πρώτο Champions League. Δεν το πήρε ο Μουρίνιο, δεν το πήρε ο Αντσελότη. Το πήρε ο ντυματέο, που και μετά την κατάκτηση του Champions League με τη Τσέλσι δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Θέλω να πω ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν ένας προπονητής της Έλζα και της Αιμπάρ σε αυτά τα επίπεδα που έπαιζε με αυτό το στυλ. Και γι' αυτό άλλωστε μεγάλες ομάδες δεν τον επέλεγαν. Στη Σεβίλη έμεινε λίγο, πήρε όμως το Europa League. Στον Ολυμπιακό κόλλησε. Κόλλησε γιατί εφάρμοσε αυτό σε μια ποδοσφαιρική κοινωνία που άρχισε να προετοιμάζεται για κάτι τέτοιο από την εποχή του Αλμέιδα, που δεν έπαιζε ο Αλμέιδα τη δεύτερη μπάλα, έπαιζε με build-up σε ψηλά μέτρα, με ένταση και πίεση. Έβαλε τη δεύτερη μπάλα, λειτουργήσε για 1,5 χρόνο, αλλά αυτό ήταν. Μετά αντιμετωπίζεται σε χαμηλά μέτρα, με αλληλοβοήθειες, με transition επιθετικό και αμυντικό. Ήταν αντιμετωπίσιμο. Ο Μεντιλίμπαρ όμως δεν ήξερε να παίξει κάτι άλλο. Και γι' αυτό λέω ότι αφού ο Ολυμπιακός ήθελε να κάνει κάτι άλλο, δεν θα έπρεπε να περιμένει Σεπτέμβρη μήνα με τις υποχρεώσεις να έχουν προχωρήσει, με τον αποκλεισμό από το Champions League να έχει συμβεί για να προχωρήσει σε μια αντικατάσταση. Και γι' αυτό είχαμε συζητήσει, αν θυμόσαστε, σε μια πρόσφατη εκπομπή με τον Ηλία, τη συνάντηση που υπήρχε Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, και λέγαμε ότι θύμιζε τις σχέσεις, είτε αλλάζεις είτε φεύγω.
Ναι,
επειδή δεν μπορεί να φύγει ο διοκτήτης, είτε αλλάζει είτε φεύγει.
Ναι, ναι, ναι.
Και επειδή δεν θα αλλάζει ο άνθρωπος, γιατί δεν το κάνει ποτέ στη ζωή του, 60 πλάσι είναι. Έτσι,
δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Ναι. Εν τω μεταξύ, θα αναρωτηθεί τώρα κάποιος εύλογο, όπως το κάναμε και ως αέρα, όταν συναντηθήκαμε Γιάννη. Ωραία. Και αφού λοιπόν το βλέπαν ότι δεν πάει έτσι, οι μεταγραφές αυτές που έγιναν, από ποιον έγιναν? Από το Βαγγέλη Μαρινάκη, ως επιτοπλίστων.
Πες από τα αρμόδια στελέχη, okay. Τους τεχνικούς διευθυντές που
υπάρχουν. Τους δικούς του ανθρώπους, όχι του προπονητή.
Δηλαδή βλέπεις ότι έγινε αλλαγή στη δομή. Όταν φεύγει ο Κοβάσοβιτς και επιστρέφει ο Κορδόν και έχει το προηγούμενο παρελθόν.
Φωτογραφία ήταν.
Ότι ο Ολυμπιακός, αν θέλει να φέρει άλλους προπονητές, φέρνει άλλους τεχνικούς διευθυντές. Mm. Δηλαδή αλλάζει διευθυντή ανάλογα με τον προπονητή.
Μα ήταν φωτογραφία αυτό.
Ναι, λες, όπα, ήρθε ο Κορδόν, έρχεται άλλος. Ζήτημα χρόνου.
Και δεν ήρθε ο Κορδόν.
Ναι.
Ακόμα δεν ήρθε ο Κορδόν, κατάλαβες, λέω. Έκανε τη δουλειά από απ' έξω. Το οποίο ήταν δουλεμένο, όπως καταλαβαίνετε, πριν από το μάτς με το Βόλο.
Εγώ είχα ρωτήσει για τον Αλγουαθίλ.
Ναι.
Πολύ πριν ακουστεί το όνομα.
Πριν από τα δύο μάτς με το Βόλο.
Για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Επειδή πράγματι είναι ένας προπονητής που έκανε καριέρα με τη Σοσιεδάδ και τα λοιπά και πάντα στο ελληνικό πρωτάθλημα,
και
προπονητές
και
που μας έρχονται από την Ιβηρική, ναι, τους έδωσε
40 χρόνια
κύπελο,
περίπου να το πάρει.
Είναι σημαντική και ειδικά η Βάσκη. Και μου είχαν πει καλά λόγια. Δηλαδή, άνθρωποι του ποδοσφαίρου μου είχαν πει πολύ καλά λόγια για τον Αλγουαθίλ και μάλιστα είχαν απορρίσει για ποιο λόγο, όταν έμεινε ελεύθερος από τη Σοσιεδάδ, δεν βρήκε την πρόταση την κατάλληλη. Από κάποια μεγάλη ομάδα προφανώς περίμενε κάτι τέτοιο, δεν το βρήκε, πήγε στην Αλ-Σαμπάμπ. Εκεί δεν κόλλησε με το περιβάλλον.
Είπα,
να
μόνο
πέτυχε.
5 νίκες, 28 αγώνες.
Σαουδική Αραβία.
Ναι.
Και πάλι όμως, επιστρέφοντας από την Αλ-Σαμπάμπ, ενώ έχει ένα τόσο καλό όνομα και έχει μιλήσει δουλειά του με τη Σοσιεδάδ, πάλι δεν τον εμπιστεύτηκαν ομάδες από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα.
Mm-hmm.
Οπότε έρχεται στα μέρη μας και θα έχει ενδιαφέρον έτσι να δούμε αυτή τη συνύπαρξη. Περιττό να πω ότι ναι, ο Ολυμπιακός είναι ένας οργανισμός, Ηλία, φίλες και φίλοι, που δεν δίνει χρόνο. Αλλά συγγνώμη, παιδιά, όταν έρχεται ο προπονητής από το αεροδρόμιο και θα πάει να κουτσάρει την ομάδα την Κυριακή και δεν ξέρει ούτε τα μικρά ονόματα των ποδοσφαιριστών, καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί χρόνος. Και ανάλογα με τους διεθνείς που θα έχει ο Ολυμπιακός, αυτός ο χρόνος θα υπάρχει μπροστά του στις 3 εβδομάδες που θα έχουμε διακοπή, μετά τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου που έχουμε την επανεκκίνηση 10-11 Οκτωβρίου, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.
Ο Ολυμπιακός, ο οποίος το πρώτο του ευρωπαϊκό, θυμίζω, είναι την άλλη εβδομάδα με αντίπαλο την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης, και βεβαίως προηγείται ο δύσκολος, πάλι εντός έδρας αγώνας, με τον Όφη το Σάββατο στις 7. Δηλαδή, ο καινούργιος προπονητής θα έχει προλάβει δύο προπονήσεις να κάνει. Θα συμβεί αυτό που λες. Ναι, κάποιος δεν θα έχει μάθει ακόμα. Κάποιον τα ονόματα δεν θα έχει προλάβει ακόμα να τα αποστηθήσει.
Είναι το ρίσκο που πήρε ο Ολυμπιακός και προφανώς, επειδή έβλεπα ότι αυτό έβγαινε στην επιφάνεια, η απόφαση αυτή ελήφθη σε σχέση με το πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ το εισπράττω σε σχέση με το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στο πρωτάθλημα, αλλά από ό,τι καταλάβαινα από τα ρεπορτάζ συναδέλφων και από τα σχόλια, είναι ότι βλέποντας την δυναμική της ΑΕΚ, βλέποντας την ενίσχυση του Παναθηναϊκού, ίσως στο μυαλό, γιατί έτσι αποφασίζουν οι ιδιοκτήτες, του Βαγγέλη Μαρινάκη να κυριάρχησε σκέψη ότι με Μεντιλίμπαρ θα χάσει και αυτό το πρωτάθλημα και προχώρησε αυτή την αλλαγή.
Ότι θα χάσει και άλλα εκτός από το πρωτάθλημα, λέω εγώ.
Τα τελευταία 5 χρόνια δεν κέρδισε πρωτάθλημα ομάδα που άλλαξε προπονητή μέσα στη σεζόν.
Λίγο είναι το, μικρό είναι το δείγμα, το δέχομαι, αλλά δεν το φέρω και. Νομίζω θα μου πεις για 15 χρόνια.
Όχι, πιο πριν δηλαδή. Το 18 ήταν όλη χρονιά με Χιμένεθ. Το 19 όλη χρονιά με Λουτσέσκου. 20, 21, 22 είναι όλες οι χρονιές του Μαρτίνς. 23 όλη χρονιά του Αλμέιδα. 24 όλη χρονιά του Λουτσέσκου. 25 η χρονιά του Μεντιλίμπαρ, 26 η χρονιά του Νίκολιτς. Άρα από το 18 και μετά το πρωτάθλημα το κερδίζει, επειδή στο 17 δεν θυμάμαι που το κέρδισε ο Ολυμπιακός, αν είχε αλλαγή, αλλά από το 18 και μετά στάνταρ το κερδίζει η ομάδα η οποία δεν έχει αλλάξει τον προπονητή.
Δεν έχει αλλάξει τον προπονητή, τι εννοείς?
Μέσα στη χρονιά δεν έχει αλλάξει τον
προπονητή. Μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, εμένα από στατιστική πλευρά, εκείνο που μου έχει γίνει πλέον, που έχει εφυτευτεί στον εγκέφαλο, είναι αυτό με το παγκόσμιο κύπελο που δεν κερδίζει το τρόπαιο. Είδες? Ομάδα με ξένο προπονητή.
Ναι. Είδε το κερδίζει το τρόπαιο η εθνική ομάδα που εκείνη τη χρονιά έχει στο ρόστερ της τον κάτοχο της χρυσής μπάλας.
Ναι.
Αυτά δεν είναι να τα γνωρίζεις, γιατί έχουν παράδοση δεκαετιών τώρα. Αυτά είναι όλων των εποχών, ξέρεις. Λες, οκ, για κάποιο λόγο γίνεται.
Βέβαια, στο φετινό τελικό παίξαν ομάδες με δικό τους προπονητή, Ισπανία δηλαδή, Αργεντινή. Αλλά ναι, το είχαμε δει σκόμπο αυτό, να το πω το σαστικό. Υπάρχουν και πολύ χρήσιμα στατιστικά, πραγματικά ώρες-ώρες, και δεν είναι δυσιδαιμονίες αυτά. Για κάποιους λόγους συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ έλεγα ότι, ή μάλλον να επιμείνουμε σε αυτό που είπαμε τον Γιάννη, ότι ο Ολυμπιακός κακώς ακολούθησε αυτή τη διαδικασία. Αφού υπήρχε θέμα με τον Μεντιλίμπαρ από τον Μάιο, έπρεπε να κλείσει εκεί το κεφάλαιο και να ξεκινήσει η φετινή σεζόν με ορθόδοξο τρόπο. Νομίζω, έτσι κάνω μια πρόβλεψη λίγο παρακινδυνευμένη, ότι πρέπει να έσκασε ένα χαμογελάκι στο πράσινο στρατόπεδο με την εξέλιξη αυτή.
Γιατί?
Γιατί κατά την δική μου αντίληψη, η οποία μπορεί να είναι λανθασμένη βεβαίως, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον όσον αφορά τη διαδρομή του φετινού πρωταθλήματος πιο κοντά στο κάγκελο από κάθε άλλη χρονιά. Κάγκελο τι εννοώ? Δεν είναι φαβορί, πρώτο φαβορί, αλλά έχει πιάσει κάγκελο, λένε και στον υπόδρομο, το άλογο που περιμένει την ευκαιρία του για να ξεμητήσει.
Ναι, εντάξει, αυτό. Το περιμένω να δω πράγματα.
Πολλά περιμένω να δω.
Ειδικά για μια καινούργια ομάδα,
ναι,
που συμφωνώ, έχει κάνει κινήσεις μεταγραφικές, έχει φέρει παίκτες με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, παίκτες που δεν διέθετε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα για τη δυναμική του Παναθηναϊκού.
Εγώ βλέπω
έπαιξε ένα ντέρμπι 11 εναντίον 10.
Όχι,
ναι, βέβαια.
Όχι.
Σωστή ήταν η αποβολή, αλλά μιλάμε για τη λειτουργία της ομάδας.
Βλέπω τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό. Κατάλαβες, λέω.
Ναι,
ότι χάσαν αυτή έδαφος, αν θες, και έχει πιάσει ένα κάγκελο ο Παναθηναϊκός με το άλογο που προηγείται λόγω της σύνθετης δομής που έχει φτιάξει και επιτυχημένα την ΑΕΚ.
Ναι, ο Παναθηναϊκός, αν νικήσει σήμερα την Κηφισιά, θα είναι πρώτος.
Θα κάνει το 3-3. Ναι. Θυμίζουμε 9 και 4 το σημερινό παιχνίδι στο ΆΚΑ. Θα ξαναπαίξει σύντομα και με την Κηφισιά το Μάτς Κυπέλλου.
Και νομίζω
άλλη
και η επόμενη αγωνιστική είναι πάλι στο ΆΚΑ με τον Πανετολικό.
Με τον Πανετολικό, το ντέρμπι κορυφής.
Που θα μπορεί μετά ο Παναθηναϊκός να είναι φίλοι, και μόνος πρώτος.
Και με 500 φίλους του Πανετολικού. Γιατί έχουμε αρχίσει πλέον, έχει ανοίξει ένα παραθυράκι που πολύ μου αρέσει, Γιάννη. Αρχίζουν να δίνουν οι ομάδες και οι μεγάλες πλέον
εκτός του Big Five.
Ναι.
Εκτός του Big Five αυτό γίνεται.
Και τώρα αρχίζει.
Ναι.
Ναι, και το, όταν είναι ο αντίπαλος εννοείς εκτός του Big Five.
Εκτός του Big Five γίνεται αυτή
ναι,
η μετακίνηση.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό το παραθυράκι τέλος πάντων μου δίνει μια νότα αισιοδοξίας για το τι μπορεί να συμβεί σε δεύτερο χρόνο, μπας και γυρίσουμε κάποια στιγμή. Αυτό που μου λείπει εμένα περισσότερο, την παρουσία φιλάδων. Κάθε φορά που βλέπω Βρεγιάννη στιγμιότυπα παλιότερα ντέρμπι και βλέπω τις μοιρασμένες τροποντινά κερκίδες, στενοχωριέμαι περισσότερο. Κατάλαβες, για αυτά που έχουμε ζήσει και δεν μπορούμε να τα ζήσουμε και στο σήμερα.
Εντάξει, άλλες εποχές.
Να γυρίσουμε εκεί, στο ορθόδοξο, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπουμε και στο εξωτερικό.
Ναι, ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει. Έχουν γίνει τόσα βήματα προόδου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαιτησία ή τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων. Εγώ επιμένω ότι οι αγωνιστικοί χώροι των γηπέδων μας μπορούν να γίνουν και καλύτεροι. Αλλά εντάξει, είναι σε ένα επίπεδο. Γιατί από τη μία λέμε, τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, να πάει η Super League στην πρώτη δεκάδα. Πρέπει και τα γήπεδά μας να είναι πρώτης δεκάδας. Εγώ θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να βάλουμε ως χώρα στα κριτήρια μια ομάδα που ανεβαίνει και δεν αποτελεί μορφή για τις ομάδες που ανέβηκαν και δεν έχουν γήπεδα. Απλά το θεωρώ προσωπικά απαραίτητη προϋπόθεση. Μπορεί να κάνω λάθος. Να υπάρχει μια. Ότι ανεβαίνει, έχει τις εγκαταστάσεις σου, έχει το γήπεδό σου, έχει τις ακαδημίες σου. Αλλιώς δεν μετέχει.
Και άλλο. Και το,
δηλαδή
και
η Super League πρέπει να έχει τέτοια κριτήρια.
Και άλλο κριτήριο πρέπει να υπάρχει, αυτό της λαϊκής συμμετοχής.
Άλλο σου λέω των εγκαταστάσεων. Δεν με πειράζει το υπόλοιπο. Αλλά
με πειράζει και εμένα.
Των εγκαταστάσεων. Μια ομάδα μπορεί να μεγαλώσει μετά και να ανεβάσει και τη δεξαμενή των οπαδών της. Αλλά δεν δέχομαι να ανεβαίνει και να μην έχει γήπεδο, να μην έχεις εγκαταστάσεις, δηλαδή εντάξει, τότε γιατί ανέβηκες. Και επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί μορφή για τις ομάδες που έχουν ανέβει τα τελευταία 2-3 χρόνια και ψάχνουν να βρουν σε τι έδρες θα αγωνιστούν. Αποτελεί μια σκέψη ως ιδέα για την καλύτερη οργάνωση της Super League για ένα πρωτάθλημα που θέλουμε να το δούμε στην πρώτη ευρωπαϊκή δεκάδα. Άρα να έχουμε και καλύτερους αγωνιστικούς χώρους και με την προσδοκία ότι θα γίνουν και τα γήπεδα του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, που είναι το πιο άμεσο, οπότε θα ανέβει ακόμη περισσότερο η συνολική υποδομή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Και μιας και μιλούσαμε για ρυθμούς, είναι εντυπωσιακή. Ευχαριστώ εγώ τον Ανδρέα Δημάτο που κάνει αυτή τη δουλειά μας, πετάει αυτά τα νούμερα που χρειαζόμαστε, γιατί εκείνος θα δουλεύει πάρα πολύ. Τη θεματική βελτίωση, ποια βελτίωση, λάθος λέει, την εκτόξευση της ΑΕΚ στο διεθνές στερέωμα, διότι πολύ σωστά μας θυμίζει ότι όταν ανέλαβε ο Νίκολιτς την ΑΕΚ, την βρήκε με ένα συντελεστή 6.500 βαθμών και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 30.500, δηλαδή έχει μια αύξηση της τάξης του 370%, από την 178η θέση της UEFA τώρα είναι στην 61, δηλαδή ανέβηκε 109 σκαλοπάτια. Wow, μέσα σε μία σεζόν και κάτι ψηλά. Και κάλυψε σε ένα χρόνο ευρωπαϊκή αδράνεια περίπου μιας δεκαπενταετίας η ΑΕΚ.
Για να
καταλάβετε, δηλαδή πώς είχε τερματίσει τη σεζόν.
Αυτό είναι
2010-2011 και πού βρίσκεται τώρα.
Και ξέρετε, το λέω, αυτό είναι αρχή. Γιατί η ΑΕΚ θα βγάζει σταδιακά χρονιές πολύ προβληματικές. Δηλαδή έχει περιθώριο η ΑΕΚ να πετάξει από πάνω τις τρεις χρονιές και να έχει καλύτερες αποδόσεις και επιδόσεις από αυτές τις τρεις χρονιές. Που σημαίνει ότι θα ανέβει πολύ η ΑΕΚ. Έχει δηλαδή τη δυναμική λόγω του ευρωπαϊκού πρόσφατου παρελθόντος που δεν ήταν καλό. Που ήταν κακό, θα ανέβει πάρα πολύ, ακόμη περισσότερο δηλαδή από τις θέσεις.
Και
που
βέβαια όλα
τώρα,
αυτά συνέβησαν γιατί στους πρώτους 19 ευρωπαϊκούς αγώνες του Νίκολη στην ΑΕΚ το αποτέλεσμα είναι 11 νίκες, 5 ισοπαλίες, 3 ήττες, το μεγαλύτερο, το καλύτερο σερί που έχει πετύχει ποτέ η Ένωση σε Ευρωπαϊκές Διασυλλογικές Διοργανώσεις.
Μα ο Νίκολης έχει κάνει πολλά ρεκόρ. Πρώτα απ' όλα οι 9 νίκες οι ευρωπαϊκές που έκανε πέρσι η ΑΕΚ, 3 στα προκριματικά και οι 6 στο κυρίως στο αμπλό, ήταν ρεκόρ.
Το 6.500 που είχε ως εναρκτήριο λάκτισμα η ΑΕΚ, όταν προσέλευε τον Νίκολης, την έφερε στην ίδια μοίρα με την Τσουκαρίτσκι. Αυτή μπορεί να την ξέρετε. Την Έτσι Μπακού, την ξέρετε. Τη Βαντούζα το Λιχτενστάιν, που λίγη την ξέρετε. Και μια άλλη που δεν ξέρετε σχεδόν καθόλου. Αν δεν υπήρχε το μπάσκετ, δεν την ξέρετε καθόλου. Η Πανεβέζης από την Λιθουανία. Εκεί βρισκόταν η ΑΕΚ όταν εμφανίστηκε ο Νίκολης στον πάγκο, για να καταλάβετε την τεράστια απόσταση του χθες με το σήμερα, ελπίζω και με το αύριο, γιατί έχει αρχίσει περισσότερος κόσμος, Γιάννη, και χαίρομαι γι' αυτό με τα μηνύματά του να αντιλαμβάνεται ότι όταν πάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ελληνική ομάδα ως αντίπαλος δεν υπάρχει, εκεί γίνεται σύμμαχος. Ναι. Και όλο και πιο συχνά βλέπω προβληματισμούς οπαδών άλλων ομάδων όταν ένα αποτέλεσμα άλλης ελληνικής ομάδας δεν είναι το καλό. Ανησυχούν και οι ίδιοι. αντιλαμβάνονται ότι είναι πλέον συγκοινωνούν τα δοχεία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όλες αυτές μαζί.
Επειδή λοιπόν μιλάς για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ από τον χρόνο...
Ανοίγει τα χαρτιά του τώρα.
Όχι, όχι.
Γιάννη, ανοίγει τα κοιτάπια του.
Κοιτάζω το FA Ranking στη βάση αυτών που είπα. Δηλαδή, η ΑΕΚ από την επόμενη κιόλας χρονιά θα πετάξει έξω τη σεζόν 22-23, στην οποία δεν είχε Ευρώπη γιατί είχε τερματίσει πέμπτη στο πρωτάθλημα και τότε δίναμε 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Την αμέσως επόμενη χρονιά θα πετάξει μια χρονιά που είχε 3.000 βαθμούς και την αμέσως επόμενη άλλη μια χρονιά που είχε 2.000 βαθμούς. Δηλαδή η ΑΕΚ θα πετάξει τρεις χρονιές που είχε συνολικά 5.000 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δυναμική αναπτύσσει. Πέρσι, ύστερα από πολλά χρόνια, ήταν η ομάδα που είχε τον υψηλότερο βαθμολογικό συντελεστή, 17.500 βαθμούς, σε ό,τι αφορούσε αυτή τη συλλογή, και ήδη φέτος έχει φτάσει στις 8.000. Χωρίς να υπολογίζουμε, γιατί βλέπω το UEFA Ranking, η UEFA δεν έχει βάλει, ας το πούμε, bonus των 3.000 βαθμών στο Europa League και στο Conference, επειδή αυτοί οι βαθμοί δεν προστίθενται, αλλά για μια ομάδα που μπορεί να μαζέψει 2 βαθμούς, 1 βαθμό ή 0 βαθμούς, είναι το minimum το οποίο θα υπολογιστεί. Η UEFA δεν το βάζει γιατί περιμένει πρώτα τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν μια ομάδα ξεκινήσει και φτάσει κατευθείαν μία νίκη και κάνει και άλλη δεύτερη νίκη 4.000 βαθμούς, mm-hmm. στο Europa και στο Conference δεν πάει 4 συν 3, 7, πάει 4. Καταλάβεις, είναι το μαξιλαράκι. Αυτό η UEFA δεν το βάζει. Με αυτή την προϋπόθεση λοιπόν, η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στην 66η θέση. Είναι στα 30.500 βαθμούς. Ενώ στο Champions League, οι 6.000 βαθμοί που αποτελούν τον bonus, που είναι το minimum από για όλες τις ομάδες, αλλά ειδικά από τις θέσεις 36 ως 24, ως 25 ακόμα και για τις αποκλεισμένες, αυτό το bonus προστίθεται. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει 6.000 βαθμούς από τον bonus, τα προκριματικά δεν προστίθονται στον συλλογικό συντελεστή και πήρε και από την νίκη με τη ΛΑΣΚ άλλους 2.000 βαθμούς και έχει φτάσει στους 8.000. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή αυτή ήταν η κουβέντα, ότι η ΑΕΚ ακριβώς επειδή οι προηγούμενες τρεις χρονιές της ήταν προβληματικές, μία χωρίς Ευρώπη, μία που αποκλείστηκε από την ΟΑ και άλλη μία που δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, είχε μία νίκη και μία ισοπαλία στο Europa League, θα αναμένεται να ανέβει πολύ πολύ παραπάνω, εφόσον συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Και πράγματι ο Νίκολιτς δείχνει ότι είναι ένας προπονητής που ξέρει να παίρνει αποτελέσματα, ξέρει να μοιράζει τους ρόλους σωστά. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, θα τα πούμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετά στο 3-5-2, αλλά τον ενδιαφέρει. Λέει ότι είναι προτεραιότητα η Ελλάδα, αλλά τον ενδιαφέρει η Ευρώπη και το δείχνει.
Θέλω κάτι να σε ρωτήσω, γιατί εγώ έχω αποκτήσει μία αδυναμία στον Λόβρο Μάιερ. Μάιερ ή Μάγερ, παρεπιπτόντως. Προφέρεται το γάμα.
Μάγερ, τον λέμε.
Λοιπόν, είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ.
Ναι,
με τα 6 εκατομμύρια.
Είναι 6 πλάσμα.
Αυτός ο άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος αρτίστας στην φετινή σεζόν στα ελληνικά γήπεδα, μπορεί να γίνει η καλύτερη μεταγραφή της σύγχρονης ιστορίας, να πάρει δηλαδή, το σχετικό αποτύπωμα.
Δεν ξέρω, Ηλία. Δεν τώρα ξέρεις, βάζεις πολύ πράγμα μπροστά.
Γιατί ως θαυμαστής του Πινέδα δεν περίμενα να βρεθεί. Να σου το πω διαφορετικά. Ως θαυμαστής του Πινέδα δεν περίμενα να βρεθεί άμεσα το επόμενο, για μένα πάντα, είδωλο στο κίτρινο μαύρο στο τόπεδο.
Εντάξει, ναι, είδωλο άμεσα είναι ο Γιώβιτς. Είδωλο είναι ο Λούκα
Γιώβιτς. Για μένα. Ναι. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι με πλούσιο παρελθόν, αλλά εγώ κοιτάω το παρόν.
Και εντυπωσιακό
και
παρόν.
Ξεπερνά, είναι... δηλαδή, και ο Μαρίν τον ξεπερνάει κατ' εμέ.
Τον Γιώβιτς.
Ναι. Κάτε με, επαναλαμβάνω. Η δική
ναι, αλλά θέση. Όχι, διαφωνώ.
Και βλέπω τον Μάιερ σε ακόμα πιο πλανητική θέση.
Το έχει πει και ο Νίκολιτς. Για την ΑΕΚ η επιτυχία είναι η ομάδα. Και βεβαίως, αν κοιτάξουμε τις μονάδες, υπάρχουν παίκτες πολύ πολύ ξεχωριστοί. Ο Μάγερ είναι ένας από αυτούς. Επειδή είπες για Πινέδα, αγωνιστικά αυτόν που προετοιμάζει ο Νίκολιτς για να κάνει τη δουλειά του Πινέδα είναι ο Βιτάλης.
Ο Βιτάλης,
που πλέον έχει πάρει το προβάδισμα.
Και έδωσε
ο Μάγερ, συμφωνώ ότι είναι ένας αρτίστας που μας αρέσει να τον βλέπουμε στο γήπεδο. Κούμπωσε κατευθείαν σε αυτά που του ζητάει ο Νίκολιτς, που αρχίζει και θυμίζει, εγώ λέω, τις συγκρίσεις που κάνουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, ας πούμε, Βασίλη Τσάρτα. Όχι στο παιχνίδι του.
Ναι,
καταλαβαίνετε.
Ναι, κατάλαβα.
Στο πόσο επιδραστικό είναι στο παιχνίδι τη ΑΕΚ. Ναι. Ο Μαρίν είναι μια πολύ έξυπνη μεταγραφή. Δεν το συζητάμε. Αλλά πέρσι που συνυπήρχε με το Πινέδο, MVP του πρωταθλήματος ήταν ο Πινέδα.
Με διεκδικητή.
Και ο Λούκα Γιώβιτς είναι ο μεγάλο στάρ, παιδιά. Ο Γιώβιτς έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Κρίμα που δεν μέτρησε αυτή η κολάρα που έβαλε και έχει πολλά να περιμένει η ΑΕΚ για τον Γιώβιτς, γιατί φέτος έχει ένα σύνθετο ρόλο να κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα. Βέβαια, ανάλογα με τον αντίπαλο, ανάλογα με τις συνθήκες, ο Νίκολιτς κάνει και άλλα τρίκ. Δηλαδή, στο μάτς με τη ΛΑΣΚ, αυτός που κατέβαινε σε χαμηλά μέτρα σε φάση άμυνας ήταν ο Βάργα, για να τρέχει και να πλαισιώνει τα δύο κεντρικά χαφ. Σε φάση επίθεσης που ανέβαινε ο Βάργα, έκλεινε εσωτερικά
πάντως
ο Μάγερ.
Θα συμφωνήσω με τον
φίλο
και συνάδελφο Βασίλη Βέργη ότι ο Μάγερ θυμίζει άλλη εποχή. Τότε οι ομάδες γράφει δεν έψαχναν μαραθωνοδρόμους αλλά μπαλαδόρους. Και είναι ευλογία για τον Νίκολιτς και την ΑΕΚ αυτός ο ποδοσφαιριστής.
Εγώ είπα το άλλο. Όταν τον είδαμε κάτω κάλτσες και τα λοιπά και όλο αυτό το.
Την παλαδόφασα τη.
Πιέρ Λιτμπάρσκι.
Έλα, δικαί μου.
Πιέρ Λιτμπάρσκι που.
Παιδιά,
είναι που ήταν και με την Κολονία.
Δεν έχω συμπαθήσει στη ζωή μου Γερμανό ποδοσφαιριστή παρά μόνο τον Λιτμπάρσκι.
Αρτίστας.
Και ήταν ο δεύτερος λόγος, ο πρώτος ήταν ο Χάινς Φλόε, που έγινε Κολονία.
Ναι.
Δηλαδή. Ο Χάιντς έφυγε νωρίς όμως από το προσκήνιο λόγω των τραυματισμών και μετά, επαναλαμβάνω, ο μόνος ποδοσφαιριστής Γερμανός που έχω συμπαθήσει και ακόμα, δηλαδή στον δρόμο το πετύχω, θα πάω να τον αγκαλιάσω, είναι ο Πιέρ Λιτμπάρσκι.
Ναι, δηλαδή μόλις τον είδα κάτω κάλτσα και αυτό το στυλ παιχνιδιού και τέτοια.
Απλά δεν έχει τα στραβά πόδια ήρθε για τον Λιτμπάρσκι.
Οκ, okay, ήρθε ο Λιτμπάρσκι λίγο στην
Ελλάδα. Είναι σαν να έχει κατέβει από άλογο, ε.
Ναι, είχε
τζόκι, παιδιά,
το κλασικό, ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πλέον δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
Ερασπορ 101,8.
Μόλις τράβηξα το περίστροφο από τη θήκη του.
Ναι, είναι.
Εξάσφαιρο, Εντάξει.
Είναι ταιριαστό αν και έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει λίγο έτσι. Far West, έτσι Western. Έχει αντριλίκη πολύ. Έχει κρατήσει.
Καλός ο κακός και ο άσχημος.
Τεστοστερόνη, ξέρω εγώ.
Πάντα θα υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο καλός ο κακός και ο άσχημος. Πάντα. Κάτι θα βγαίνει σαν συνδυασμό. Πάμε, όπως σας είχαμε υποσχεθεί στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, στον Ολυμπιακό φυσικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Να ψηλαφίσει ό,τι ψηλαφίσετε, λέω εγώ σήμερα, Γιάννη. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα και εσάς.
Καλημέρα, Γιάννη. Επί της ουσίας λοιπόν είναι διπλό ταμπλό. Απ' τη μία είναι το αντίο στο Μεντιλίμπαρ.
Αναμενόμενο.
Και από την άλλη είναι η επόμενη μέρα που ακούει το όνομα Αλγουαθίλ που περιμένετε σήμερα να τον δείτε. Εντάξει, η προπόνηση δεν είναι ανοιχτή για τους ρεπόρτερ, αλλά να έρθει να κάνει και την προπόνηση της ομάδας.
Και έτσι, με δύο προπονήσεις να πάνε να το πει στον Όφι.
Αν πάτε έξω από το προπονητικό κέντρο για δηλώσεις και τα λοιπά, τι θα προβλεφθεί.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι από χθες το βράδυ είναι μια τριπλή κίνηση για τον Ολυμπιακό, γιατί σε όλα αυτά τα οποία είπατε με το πηγενέλα του προπονητή έχει να κάνει και με τον Αντώνιο Κορδόν. Νομίζω ότι από εκεί ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει όλα όσα είχαν να κάνουν και να πυροδοτήσουν τις εξελίξεις.
Η γιατί διαδικασία μια δηλαδή.
Ναι, μια λεπτομέρεια η οποία για μένα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονός ότι πριν από περίπου 10 χρόνια και ο Κορδόν και ο Μοκαντά είχαν συνεργαστεί στην Μονακό. Η Μονακό τότε είχε μια πολύ καλή επίδοση και στην Ευρώπη αλλά και με αποτελέσματα στην Γαλλία. Και είναι και γεγονός το οποίο δεν περνά απαρατήρητο. Ας το κρατήσουμε αυτό και το πώς αυτοί οι δύο άνδρες ήταν εκείνοι που επέσπευσαν όλες αυτές τις συζητήσεις, όχι μόνο για το αν θα φύγει ο προπονητής, αλλά και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Να θυμίσω ότι από τη μία πλευρά έχουμε τον νέο τεχνικό διευθυντή, τον Αντώνιο Κορδόν, και από την άλλη τον επικεφαλής του μεταγραφικού σχεδιασμού, τον Μοκαντά, για ποιον ενδεχομένως ξεχνά ποιος είναι ο Μοκαντά, ο οποίος ήρθε.
Γιάννη, ο Μοκαντά έχει αναλάβει τον Ολυμπιακό ή το δίκτυο?
Έχει
δηλαδή
αναλάβει
κυρίω Άβε και Νότιχαμ ή κάποια.
Αυτή
κομμάτια
τη στιγμή έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στα του Ολυμπιακού.
Μάλιστα.
Ο Μοκαντά.
Σε μεταγραφές εξωτερικού μόνο.
Ακριβώς. Ναι. Γιατί είναι η αλήθεια ότι στον Ολυμπιακό φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν αστοχίες όχι ως προς την τελική επιλογή, αλλά ως προς τις συζητήσεις οι οποίες έφερναν κοντά ένα παίχτη και μετά αναβαγούσαν αυτές οι κινήσεις.
Γιάννη, για να πάμε στο θέμα της αντικατάστασης προπονητή. Με λίγα λόγια, για παράδειγμα, γιατί φεύγει ο Μεντιλίμπαρ και γιατί φεύγει τώρα, επειδή το ρωτάει πολλοί κόσμοι.
Κοίταξε, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, γιατί έκριναν αυτοί οι δύο άνδρες, γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσω το προφίλ της ανάλυσης του Μεντιλίμπαρ και με τον Μοκαντά και τον Κορδόν, γιατί θεωρούν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει κάτι περισσότερο. Εννοείται πως όλα αυτά είναι σε συνεργασία και σε συζητήσεις με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και μάλιστα όλα αυτά έρχονται λίγο μετά το παιχνίδι με τον Βόλο την περασμένη Τρίτη. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έφυγε πολύ αργά μετά στο γήπεδο, από το γήπεδο. Είχε την ευκαιρία να μιλήσει και με ποδοσφαιριστές, να πούμε, κυρίως τους νέους. Οπότε ήταν μια κίνηση η οποία έχει να κάνει καθαρά με το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Ας μην κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός έκανε επαφές τις προηγούμενες μέρες, εβδομάδες, για να έχει ένα plan B. Και θεωρούν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή με τον Ιμανόλ πλέον είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει αυτό το οποίο λείπει στον Ολυμπιακό σε ένα πλάνο παρόμοιο με τον Μεντιλίμπαρ. Βάσκος ο άλλος.
Τον ονόμασες Ιμανόλ, πήρες το μικρό το όνομα, λες να αυτό να επικρατήσει?
Όχι.
Γιατί
όχι,
είναι λίγο δύσκολο το επώνυμο του
Αλγουαθίλ.
Αλγουαθίλ, και μάλιστα έχει τρία ονόματα ουσιαστικά. Εμένα μου γίνει πιο εύκολο το Ιμανόλ.
Νομίζω και σύνθημα, μα γίνει το Ιμανόλ θα είναι. Το Αλγουαθίλ είναι κάπως δύσκολο.
Δύσκολο, δεν δε βγάζει ρήμα, ρε παιδί.
Το Ιμανόλ κάπως.
Το Ιμανόλ κάπως με τον γκολ και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα δεν είναι
τυχαίο ότι. Ο Στυπουργός έτοιμος.
Το έχει έτοιμο ο Στυπουργός.
Για πες.
Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο και χθες ότι όταν ήρθε η πρώτη ενημέρωση και από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για Ιμανόλ ανέφεραν έτσι για το πιο γρήγορο της υπόθεσης.
Και δεν μου λες γιατί Αλγουαθίλ.
Γιατί Αλγουαθίλ? Γιατί πολύ απλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Αντώνιο Κορδόν τον συγκεκριμένο, τα επιτεύγματά του κυρίως με την Real Sociedad, εκεί όπου ήταν για πάρα πολλά χρόνια, από το 18 έως το 23 τουλάχιστον, μέχρι να πάει μετέπειτα στην Al Shabab. Και είναι μια ομάδα που του έδωσε τη στάμπα ενός προπονητή που όχι απλά δουλεύει μεθοδικά, έχει αποτελέσματα, μια ομάδα που μπορεί να μην έκανε πρωταθλητισμό, αλλά εκτόξευσε όλο το στάτους το οποίο είχε και με παίχτες που καλούσε να δουλέψει μαζί τους και ταυτόχρονα να έχουν τεράστια μεταπολιτική αξία. θεωρούν ότι το μοντέλο δουλειάς εκείνης της ομάδας θα βοηθήσει τα μέγιστα στον Ολυμπιακό. Μετέπειτα θα δούμε αν υπάρχει και χρόνος και πώς θα κινηθεί και με τα υπόλοιπα τμήματα, κυρίως των νέων. Και από εκεί και πέρα, αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι ήρθε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη χώρα μας. Θα έχει έναν βοηθό προπονητή σίγουρα, το όνομα του οποίου ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, και θα έχει και τον γιο του, ο οποίος είναι γυμναστής. Αυτά είναι τα άτομα με τα οποία ξέρουμε ότι θα δουλέψει άμεσα. Ο Ολυμπιακός τη δεδομένη χρονική στιγμή θέλει με το συγκεκριμένο να δουλέψει γρήγορα, να φέρει σύντομα αποτελέσματα πάνω σε ένα μοντέλο το οποίο δεν θα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με, με τη Λίμπαρ, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί θα μπορέσει να δώσει αυτά τα οποία επιζητά. Να θυμίσω ότι σήμερα υπήρχε κανονικά ρεπό, κόπηκε. Σήμερα το απόγευμα είναι η προπόνηση Παύλα γνωριμία με τον Ιμανόλ. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι νεότερο υπάρχει για ένα γεγονός που όποιος δεν το είχε πάρει από χθες είδηση. Ουσιαστικά από τις 10 και μετά έγινε γνωστό το τέλος του Μεντιλίμπαρ και περίπου μισή ώρα μετά, 40 λεπτά αργότερα, με το νέο όνομα το οποίο είχε να κάνει πλέον με τον Ιμανόλ Αγκουαθίλ Μπαρεντσέα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ό,τι θέλετε βρίσκεται. Τέλος, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι κοίταζα λίγο και τα δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν από τον ηλεκτρονικό τύπο στην Ισπανία. Ουσιαστικά αυτό που προκύπτει, και αν δούμε λίγο και τον κεντρικό τίτλο της Μάρκα, είναι ότι θεωρούσαν ότι ήταν κεραυνός ενεθρία, δηλαδή ήταν κάτι ξαφνικό. Δηλαδή χρησιμοποιώντας τη λέξη απόλυση από το πουθενά του Μεντιλίμπαρ, σαν να μην το περίμεναν τόσο πολύ οι πατριώτες του προπονητή.
Ναι, Γιάννη, γιατί είχε ξεκινήσει η χρονιά, είναι Σεπτέμβρη, εντάξει, ναι.
Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλά αντιφατικά κομμάτια. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς, και εγώ θα ήμουν μέσα, θα συμφωνούσα ότι ενδεχομένως το τέλος της προηγούμενης χρονιάς να ολοκληρώσει.
Αυτό είπαμε προηγουμένως.
Έτσι,
ναι.
Την θητεία
του. Φυσιολογικό αυτό ήταν.
Με τον Ηλία, τα λέγαμε, μέχρι τις 14 Αυγούστου, όταν έγινε και η συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι υπήρχε εκτίμηση ότι θα μείνει, όπως και έμεινε. Από εκεί πέρα και ότι θα του δοθεί ένας επαρκής χρόνος να δουλέψει. Αυτό είναι και ο λόγος, μάλιστα, που κοίταζα λίγο όσο μπορούσε αυτές τις υγιείς σκέψεις και απόψεις και τοποθετήσεις φιλάθλων στα social. Δηλαδή, έβλεπες πολλές διαφορετικές και αντιφατικές απόψεις. Καλά έφυγε, καλώς δεν έφυγε. Έπρεπε να αλλάξει, δεν έπρεπε να αλλάξει. Βλέπεις δηλαδή ότι και ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος με το τι ακριβώς έπρεπε να γίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ό,τι έγινε, έγινε, και περιμένουμε να δούμε πλέον τι μπορεί να κάνει με τον νέο τεχνικό Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Θυμίζω, παίζει με τον Όφη το Σάββατο. Έχει το μάτς με τη Γιαγκελόνια για το Europa την Τετάρτη και θα κλείσει αυτός ο κύκλος με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας μέχρι να πάμε μετέπειτα στη διακοπή λόγω τεχνικών ομάδων και μια μίνι προετοιμασία, εν πάση περιπτώσει, που θα κάνει πλέον με τον νέο τεχνικό.
Πόσοι παίκτες είναι καθοδόν προς το λιμάνι?
Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Αυτό που προσπαθούμε και ψάχνουμε από χθες το βράδυ είναι ποια θα είναι η φιλοσοφία του, ποια θα είναι η προσέγγιση του, τι διαφορές, τι ομοιότητες θα έχει ο νέος προπονητής. Επίσης και από
θα σου πω ότι δεν θα κάνει ο νέος προπονητής. Δεν θα στέλνει ο τερματοφύλακας βολέ.
Κοίταξε, είναι η αλήθεια ότι.
Από τη στιγμή που είναι κάτι που ενοχλεί τον ιδιοκτήτη, καταλαβαίνω ότι δεν θα υπάρχει ως επιλογή τακτική. Δηλαδή, είναι ένας προπονητής που δεν θα το συνηθίζει.
Υποθέτω, κοίταξε, για να προχωρήσω λίγο την κουβέντα σου, δεν θα θέλει ένα παιχνίδι μόνο με σέντρες.
Ναι, ή με δεύτερη μπάλα κτλ.
Θα δούμε καταρχάς τι μπορεί να προλάβει για ένα υλικό το οποίο δεν είναι δικής του επιλογής. Εγώ εκεί είναι το όλο θέμα. Και επίσης, και θα είναι και μια μέρα σήμερα, να καταλάβουμε και να μάθουμε κάτι περισσότερο από τους παίχτες πώς υποδέχτηκαν αυτή την απόφαση. Γιατί υπάρχουν αρκετά παιδιά εντός αγωγικών του Μεντιλίμπαρ τα οποία στηρίχθηκαν. Και υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι θεωρούσαν ότι μπορούσαν να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ίσως και σε διαφορετική θέση από αυτή που τους έβαζε ο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό θέλω να δω και την υποδοχή των παιχτών σε αυτή την απόφαση διοίκησης και με την έλευση του νέου τεχνικού.
Η παρουσία του Αλγουαθίλ πια στον πάγκο του Ολυμπιακού αλλάζει και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του φορ που ψάχνει ο Ολυμπιακός, ή είναι η αναζήτηση ανεξάρτητη από τον προπονητή?
Θα σου πω λίγο διαφορετικά. Στη Σοσιεδάδ έπαιζε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού με τετράδα άμυνας, τετράδα χαφ, έναν μεσοεπιθετικό πίσω από τον φορ. Μπορεί να θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι ξέρεις κάτι, ότι τα πράγματα εμένα μου κάνουν όπως είναι, γιατί θυμίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ είχε θέμα με τον τρόπο χρησιμοποίησης από τον προπονητή του. Οπότε τώρα με την έλευση του νέου τεχνικού, ίσως να αλλάξουν και οι πεπιθήσεις και οι εκτιμήσεις του Γιάρεμτσουκ και να μείνει όπως είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι. Γι' αυτό θέλω να δω από τους παίχτες που έχει πώς μπορούν να του βγουν στην πράξη αυτά τα οποία έχει κατά νου ή αν θα συνεχίσει το ίδιο πλάνο του Μεντιλίμπαρ, απλά με ένα διαφορετικό μοτίβο τακτικής προσέγγισης είτε σε φάση άμυνας είτε σε φάση επίθεσης.
Όταν σε ρώτησε ο Ηλίας για το πόσους παίκτες, δεν ευνηδιάστηκες από τον αριθμό. Εγώ έλεγα ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει για έναν φόρο επειδή χτύπησε ο Ελκαμπή. Κοιτάζει και για άλλους ποδοσφαιριστές ακόμα.
Όχι, δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά δεν μου προκύπτει. Όχι, δεν το λέω γιατί δεν ευνηδιάστηκα.
Άρα, μόνο για φόρ και αν. Έτσι το βάζουμε
έτσι. Βλέποντας την γενική ανακατασούρα των Ολυμπιακών, να την ονομάσω έτσι, δεν στέκομαι. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αριθμό. Αν θα είναι ένας ή δύο.
Και επίσης, θα πω και κάτι άλλο για να καταλάβουμε κανείς πόσο.
Και είναι και ο Κορδόν, ξέρεις. Ήρθε και για άλλο λόγο.
Θα σου πω και είναι και τα στεγανά. Δηλαδή, ποιος θα ρωτούσε χθες έναν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού το μεσημέρι, έτσι, και θα σου απαντούσε ότι σήμερα τελειώνει ο Μεντιλίμπαρ και έρχεται ο Ιμανόλ. Που προφανώς το ήξεραν άνθρωποι μέσα στην ΠΑΕ, αλλά δεν είχε διαρρεύσει το παραμικρό ούτε με τη μορφή διαρροή.
Απλώς είπαμε η φωτογραφία ήταν ο Κορδόν. Δεν το ξανακάνει ο Μαρινάκης δηλαδή.
Και ειδικά η περίπτωση Κορδόν, ένας αξιοσέβαστος και ως άνθρωπος, όσο είχαμε προλάβει στην πρώτη του θητεία που είχε κάνει και συνέντευξη τύπου και είχαμε μιλήσει και με τον Μπάμπη Παπάγο.
Ο Κορδόν, θυμάσαι στην πρώτη του θητεία ποιον είχε φέρει προπονητή? Εντάξει, θα το κοιτάξουμε. Δεν είναι
καλά.
Τώρα μη σε.
Τώρα δεν μου είχε δει.
Ναι, ναι,
ήθελα να πω το εξής όμως. Ότι με τον Κορδόν, τώρα προσπαθώ να θυμηθούμε ποιον ήταν η κοινή συνέντευξη τύπου, τώρα να σου πω την αλήθεια. Ήταν ότι δεν θα βγαίνει το παραμικρό, δηλαδή τα στεγανά είχαν και φίλτρα στεγανότητας κιόλας, δεν διέρευε το παραμικρό. Έτσι. Και γι' αυτό θέλω να πω πράγματα τα οποία γνωρίζω ή εικάζομαι κάποιες ενδείξεις που υπάρχουν και όχι απλά και μόνο να πετάμε κάτι μήπως και τυχόν βγει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να επιβεβαιώσω με τον νέο προπονητή ότι πάει...
Τον Μαρτίνεθ, ναι, τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ είχε φέρει.
Ντιέγκο Μαρτίνεθ, μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο, έχεις δίκιο, ναι. Που είχε βραχίδια.
Αυτό ξέρεις γιατί τότε ο Ολυμπιακός άλλαζε τεχνικό διευθυντή και όχι μόνο προπονητή. Δηλαδή, ναι. Τεχνικός διευθυντή αυτό. Έβαλε τον Άλβες, είχε φέρει τον Πορτογάλο στον πάγκο. Έβαλε, πήγαινε έτσι, ναι.
Και μάλιστα, επειδή το θυμάμαι τώρα, γιατί καμιά φορά ξέρεις είναι και λίγο όλα αυτά ανακατεμένα στο μυαλό με τις αλλαγές, ήταν η κοινή συνέντευξη τύπου που είχε γίνει με του Μαρτίνεθ και του Κορδόν. Είχε γίνει στα γραφεία του Ολυμπιακού αυτή η συνέντευξη τύπου. Και εκεί μιλώντας λίγο μετά με τον Κορδόν, ο οποίος μετέπειτα θυμίζω έφυγε γιατί είχε ένα σοβαρό οικογενειακό θέμα, ευτυχώς το ξεπέρασε ο άνθρωπος και επέστρεψε, είχαμε καταλάβει ότι δεν θα βγαίνει το παραμικρό και απλά θα μαθαίνεις κατευθείαν. Πήραμε τον τάδε. Έφυγε ο συγκεκριμένος παίκτης. Και κάπως έτσι θα πάει από εδώ και πέρα κατά αυτό.
Τότε ήταν Κορδόν Μαρτίνεθ και μετά είχε έρθει ο Άλβες και ο Καρβαγιάλ.
Χθες υπήρξε ακροατής που μου έστειλε μήνυμα στο Viber με το όνομα του νέου προπονητή, αλλά σεβάστηκα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και δεν το μετέφερα, να το ξέρεις.
Okay.
Είχε κυκλοφορήσει το όνομα, αλλά δεν κατάλαβα, δεν μπορούσα να το θεωρήσω αξιόπιστος πληροφορία, κατάλαβες, από στιγμή που δεν επιβεβαιωνόταν.
Πηγαίναμε μέρα-μέρα και με τους συναδέλφους που μιλούσαμε, αλλά και με ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον του Ολυμπιακού, χθες το μεσημέρι συγκεκριμένα, μόλις έγινε γνωστό το όνομα του Κορδόν, γι' αυτό είπα ότι δεν περίμενε κανένας την εξέλιξη χθες το βράδυ και για την απομάκρυνση του ενός και για την έλευση του άλλου.
Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, να είσαι καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Θα υπάρχει πολύ δουλειά για τους συναδέλφους στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έτσι,
να το εξηγήσω και με ένα δεύτερο τρόπο.
Νέου τεχνικού.
Δεν αρνούμεθα μηνύματά σας με κάποια πληροφορία που τυχόν έχετε, αλλά δεν μπορούμε με την ευκολία που το στέλνετε εσείς το μήνυμα να το μεταφέρουμε και εμείς στον αέρα λόγω της υπεύθυνης θέσης που έχουμε.
Προφανώς.
Αφού λοιπόν. Και ευχαριστώ εγώ τον ακροατή που έστειλε χθες το μήνυμα του για τον Ιμανόλ, να το πω έτσι κι εγώ. Βλέποντας ότι δεν υπάρχει διασταύρωση, δεν μπορούσε να το μεταφέρει στον αέρα, γιατί σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί κακόβουλο.
Λοιπόν, ξεκινάει η εποχή Αλκουαθήλ στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ όμως εξακολουθούν να είναι σε εποχή Νίκολιτς. Είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα για το ότι έχει πετύχει ο Σέρβος προπονητής στην ΑΕΚ. Απλά είναι η στιγμή που πρέπει όλη αυτή η μέθη η ωραία από την ευρωπαϊκή βραδιά του Champions League απέναντι στην ΛΑΣΚ να ξεχαστεί, να κάτσει η σκόνη, γιατί ακολουθεί παιχνίδι πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ την Κυριακή ταξιδεύει στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα και όπως έχει πει ο Νίκολιτς, το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα και θέλει οι ποδοσφαιριστές του να είναι συγκεντρωμένοι, να επαναφέρουν δηλαδή τον εαυτό τους στις ελληνικές αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα ζουν αυτές τις βραδιές. Και επειδή η ΑΕΚ έχει ήδη κάνει μια γκέλα με την Κηφισιά στην Λεωφόρο με εκείνο το 1-1 και την απώλεια 2 βαθμών, είναι πολύ σημαντικό μέχρι τη διακοπή να πάει με νίκες. Έχει τα δύο παιχνίδια εκτός Τρίπολη και Βόλο. Έχει ενδιάμεσα το μάτς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Νομίζω ότι λέμε το αυτονόητο. Δεν βλέπουμε πολλές αλλαγές για rotation και δεν υπάρχει λόγος, γιατί το ευρωπαϊκό μάτς της ΑΕΚ ήταν Τρίτη και το παιχνίδι πρωταθλήματος είναι Κυριακή. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές μέρες μπροστά. Θα δούμε αν παραμείνει το δίδυμο Μαρίν Βιτάλης, που έχει και τις περισσότερες πιθανότητες, ή αν δούμε Κάιρινεν, ανάλογα με το τι έχει διαβάσει από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Αστέρα, το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ. Μάλλον η κλασική ενδεκάδα, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι άλλο. Ο Νικολίτς είπε ότι ο Στρακόσια μέχρι τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων δεν υπολογίζεται αργότερα. Άρα πάλι Αλμπέρτο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Και γενικά είναι μια ομάδα που σωστά δίνουν το πλεονέκτημα, τουλάχιστον στο χρόνο που βρισκόμαστε, και αυτό το πλεονέκτημα θα πρέπει η ΑΕΚ να το αξιοποιήσει, πως λόγω της ομοιογένειας που έχει από την περσινή χρονιά, λόγω της δουλειάς που έχει προηγηθεί, έχει μπει και με φόρα μέσα στην σεζόν. Βέβαια, άλλη εικόνα μέχρι στιγμή στη Φιλαδέλφια, άλλη αγωνιστική της συμπεριφορά εκτός έδρας, άρα και αυτό είναι κάτι που καλείται να το διορθώσει ο Νίκολης, δηλαδή να εμφανιστεί μια ομάδα στη Τρίπολη από την αρχή, συγκεντρωμένη, σοβαρή, υπεύθυνη, με εντάσεις, με ταχύτητες, με τραξίματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο προηγούμενο εκτός έδρας μάτς που ήταν με την Κηφισιά, η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν καλή και μπορεί να βρέθηκε να προηγείται 1-0 λόγω της ποιότητας που έχει μεσοεπιθετικά με το ωραίο γκολ του Βάργκα, αλλά ακριβώς αυτή η νοοτροπία στο τέλος της στήχησε και τον γκολ της Σοφάρης.
Και μπορούσε εκείνο το μάτς, γιατί το θυμάμαι, το έχω αρκετά καλά στη μνήμη μου, θα μπορούσε να έχει βρεθεί εκείνη να χάνει το παιχνίδι και να είναι πολύ πιο άσχημη η κατάληξη του συγκεκριμένου αγώνα με την Κηφισιά, που είναι η σημερινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Να μου επιτρέψεις, μιας και μιλάμε για ΑΕΚ, να πω ένα μπράβο στον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο, που άντεξε τη σύγκρουση, τη νέα του σύγκρουση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, με τους οπαδούς της ΑΕΚ για το θέμα της χρήσης.
Όχι, επειδή θέμα,
είναι ΑΕΚ, να το πω και αυτό. Αφού τελικά υπογράφηκε η παραχώρηση στον Ολυμπιακό, αλλά δεν συμφωνώ μαζί του για την προσπάθεια που κάνει να αυξήσει τους αριθμούς των ξένων στη δωδεκάδα κάθε αγώνα του πρωταθλήματος μπάσκετ. Σε αυτό διαφωνώ μαζί του. Άλλο.
Λοιπόν, μένοντας στα ποδοσφαιρικά, έχεις κάτι να ρωτήσεις? Συζητιέται πάρα πολύ το γκολ του Μαρίν, έτσι.
Περιέργως.
Θα είναι υποψήφιο και αυτό ανάμεσα στα γκολ της αγωνιστικής για το Champions League.
Περιέργως, επειδή κάναμε προεργασία με τα πρόσωπα της ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια απορία. Η μόνη απορία που όμως θα φανεί μες στο γήπεδο, θα λυθεί από το γήπεδο, είναι αυτή που στην ουσία ανέφερες προηγουμένως. Ποιος θα πάρει τελικά το προβάδισμα? Στα δικά μου τα μάτια, ο Βιτάλης μου άρεσε πολύ.
Κοίτα, ο Βιτάλης,
το ξεκίνημά του έναντι του Κάιρ.
Από τη στιγμή που ξεκίνησε βασικό στο must win παιχνίδι, στο παιχνίδι που έπρεπε η ΑΕΚ να κερδίσει απέναντι στη ΛΑΣΚ, θεωρώ ότι ήδη στο μυαλό του Νίκολιτς έχει πάρει προβάδισμα από τον Κάιρινεν. Τον έπλασε για έναν διαφορετικό ρόλο, για ρόλο Πινέδα, στο πω έτσι. Έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Βιτάλης, σε πιο χαμηλά μέτρα, να μεταφέρει σωστά την μπάλα με ακρίβεια μεταβιβάσεων, και λειτουργήσε αρκετά με τον Μαρίν. Φαίνεται τούτη την ώρα να έχει το προβάδισμα. Αριάγα και Κάιρινεν πάνε πιο πίσω, ίσως τον Αριάγα λόγω
Αριάγα,
των χαρακτηριστικών.
Αριάγα τελικά το προφέρουμε. Γιατί
ξέρω, η Ισπανία Αριάγα δεν είναι.
Η αλήθεια είναι ότι κόβουν σύμφωνα από αυτά που βλέπουμε στα όνομα των παικτών. Δηλαδή και ο καινούργιος προπονητής φαίνεται ότι πρέπει να προφέρεται Αλγουαθίλ, χωρίς το ΚΑΠΑ, αλλά τέλος πάντων.
Μας ήρθε το Ισπανικό πρωτάθλημα, η Ισπανία η Αριάγα τον αποκάλωσαν τον παίκτη της ΑΕΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι άλλοι. Δηλαδή είναι παίκτης ψηλός, δυνατό κορμί που του αρέσουν τέτοιες επιλογές του Νίκολιτς, πιο aggressive, πιο δυναμικός.
Είναι.
Ναι, πιο δυναμικός στα μαρκαρίσματά του. Ο Κάιρινεν είναι, δεν θα τον πω ακριβώς πιο soft, αλλά είναι πιο εγκεφαλικός, με λιγότερα μετρεξίματα, αλλά με μεγάλη ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, ειδικά στις μακρινές, με σωστές τοποθετήσεις. Γι' αυτό άλλωστε γέμισε και την μέσα του γραμμή ο Νίκολιτς, αλλά όντως ο Βιτάλης φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα.
Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants.
Άντε να πούμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είπαμε σήμερα σέντρα 9 και 4 το Παναθηναϊκός και Φυσιά, το εξαναβολής δηλαδή παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Θα καλημερίσουμε λοιπόν τον Άρη Γάτα να μας παρουσιάσει το σημερινό Παναθηναϊκό, που λογικά θα είναι πάνω κάτω ίδιος.
Παναθηναϊκός πρωτιάς, γιατί με νίκη
ναι,
σήμερα
ναι,
πατάει κορυφή.
Πριν αυτά, ναι.
Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, τι γίνεται.
Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει μια άλλη εκδοχή Παναθηναϊκή σήμερα, αλλά δεν νομίζω. Ε?
Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει μια άλλη εκδοχή. Είναι συγκεκριμένη.
Άρα η δεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει εδώ, έτσι.
Κοίταξε, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Νίστροφος προπονητής έχει αποδείξει ότι δεν κάνει πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι, δραματικές στην δεκάδα. Δηλαδή, δεν είναι από τους προπονητές αυτούς που μέχρι τώρα τουλάχιστον στα παιχνίδια ο Πάνεκος έχει παίξει, ότι θα αλλάξει τόσο πολύ. Κυρίως το σχηματισμό και τη φιλοσοφία και κατ' επέκταση τα πρόσωπα. Ξέχωρα από αυτό είναι πολλές φορές αυτή τη στιγμή μετρημένα κουκιά, όχι προς το ότι πάθει 211, αλλά έχει πολυτέλεια φέτος να έχει πολύ περισσότερους παίκτες. Δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη να δεις να ξεκινήσει από την αρχή ένας παίκτης που είναι ενδυνάμει, ας πούμε, υποψήφιος πάντα να είναι βασικός. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο περισσότερο, οι επιλογές τις οποίες κάνει ο Νίστρουπ έχουν να κάνουν με την ετοιμότητα των παιχτών. Και το αν δηλαδή είναι 100% έτοιμοι ή δεν έχουν επιβάρυνση από το προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή αυτό που λέμε rotation αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι κυρίως μετά τη διακοπή, ο Παναθηναϊκός έχει ένα αγωνιστικό Γολγοθά, έχει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιατί τώρα τα παιχνίδια τα οποία μένουν για τον Παναθηναϊκό είναι τα μάτς αυτά που έρχονται μέχρι τις 19, μέχρι τις 20 του μήνα. Δηλαδή είναι το παιχνίδι του Σφαιρινό, είναι αυτό του με τον Πανετολικό, είναι το παιχνίδι του Κυπέλλου και είναι το παιχνίδι με την Καλαμάτα, το οποίο προφανώς θα γίνει στη Νίκαια, στο γήπεδο του Ιωνικού, εκεί που θα χρησιμοποιήσει.
Αυτό το φιλόξενο γήπεδο του Ιωνικού, ναι, ναι, ναι.
Ναι,
που χρησιμοποιήσω σε έδρα και Φυσιά και είχα καταρριφθεί όλη η μύθη, η ομάδα Βορείων Προαστίων στις Δυτικές. Ε, θυμάσαι πέρυσι.
Ναι, εντάξει τώρα, δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα στην Αθήνα και γενικότερα στη χώρα. Χώρο ταξικά, δηλαδή για να πάνε από την Φυσιά στα Βόρεια Προάστια.
Που να πληρούν και τις προϋποθέσεις με ΒΑΡ και τα λοιπά. Έτσι, ναι, ναι.
Ναι.
Για πάμε ενδεκάδα δηλαδή σήμερα.
Κοίταξε, ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. η τετράδα στην άμυνα θα αποτελείται από τον Καλάμπρια, τον Ντεφράη και τον Παντρόκελα και τον Κυριακόπουλο. Είναι οι τέσσερις αυτοί. Στη μεσαία γραμμή νομίζω ο Κάγκο με τον Καμαρά έχουν το προβάδισμα και τον πρώτο λόγο να παίξουν και σε αυτό το μάτς.
Αλλά όπως είπες και εσύ, κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τον Λούζα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τον Ουναή, τον Άξονα.
Ακριβώς, με πρόλαβες. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε και τον Λούζα αντί του Καμαρά απόψε. Δηλαδή είναι ένα σενάριο που μπορεί να, έτσι, να το δούμε. Και νομίζω ότι θα μπει στην εξίσωση στο επίπεδο που αφορά την αρχική συμμετοχή στην δεκάδα και ο Λούζα. Το δεύτερο είναι ένα σενάριο το οποίο έχει να κάνει σωστά επίσης με τον Ουναή, που να είναι σημείο αναφοράς αυτό το Παναθηναϊκό.
Αλλά φαίνεται ότι είναι ακόμα έτοιμος για να ξεκινήσει αγώνα, δηλαδή πάλι αλλαγή βλέπεις και εσύ να παίζει.
Θα ξαναδείς τώρα, στο κομμάτι της ετοιμότητας θα διαφωνήσω, είναι πανέτοιμος ο Ουναή αν κρίνεις από τα 30 λεπτά που έπαιξε στο παιχνίδι πιο υψηλής έντασης με τον ΠΑΟ.
Υποθέτω ότι ο Ηλίας λέει για 90 λεπτό.
Για 90 λεπτό, γιατί τότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε την ενδεκάδα από αυτόν.
Το εξής, κοίταξε, μην με πιάνετε από το Σβέρκο.
Όχι, αδερφέ μου, όχι.
Τι έχει ο Σβέρκος, δηλαδή, να τον πιάσω.
Λοιπόν, λέω το εξής, ότι η εικόνα που έδειξε ο Ουναή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ είναι η εικόνα ενός παίκτη ο οποίος όχι απλά είναι πανέτοιμος, ήρθε με κεκτημένη ταχύτητα να παίξει η βασική ενδεκάδα κατευθείαν. Έχει κάνει μια εντυπωσιακή σε στατιστικά στοιχεία εμφάνιση σε 30 λεπτά. Έχει ένα φοβερό στατιστικό. Έχει, θυμάμαι καλά, 48 πάσες, οι οποίες είναι όλες στην εντέλεια. Έχει μια έτσι, αίσθηση και άβρα του παιχνιδιού ότι μπαίνει μέσα και ότι σαν έτοιμος από καιρό. Δηλαδή, ο Ουναή σε σχέση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, ο απέκτησε ο Παναθηναϊκός, έχει ένα προβάδισμα γιατί ξέρει που έχει έρθει. Έχει ξανάρθει σε αυτή την ομάδα. Και νομίζω ότι...
τον βοηθάει αυτό στις συνθήκες προσαρμογής.
Τον βοηθάει, έτσι, το γεγονός ότι είναι... ξέρει το σύλλογο και ξέρει καλά και το παιχνίδι. Και από πλευράς ετοιμότητας έδειξε ότι είναι έτοιμος, σε πανέτοιμος. Δηλαδή,
αλλά σήμερα τον περιμένουμε βασικό, όχι, έτσι.
Ότι επειδή τα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν και θα έχει συνεχόμενες υποχρεώσεις ο Παναθηναϊκός στα υπόλοιπα μάτς, είναι τέτοιας έντασης το παιχνίδι αυτό που εκεί μπορεί να σκεφτεί ο Νίστρουπ ότι ας αρχίσω σιγά σιγά να χρησιμοποιώ τους παίκτες, ας πούμε, που μέχρι τώρα ξέρω τι που μου έχουν κάνει τη δουλειά. Δηλαδή θέλω να πω με άλλα λόγια ότι θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα ευρωπαϊκό μάτς ή ένα ντέρμπι,
μπορεί να κάνει ένα rotation.
Ήμουν πολύ σίγουρος ότι ο Ουναή μπορεί να παίζει και από την αρχή.
Άρα μένουμε, ας πούμε, για αρχή στο δίδυμο Καμαρά Κάγκουα, που μπορεί να δούμε το Λούζα. Εξτρέμ δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή, αν τίνω τα Μπόρδα.
Νομίζω ότι ο Ταμπόρδα με τον...
στους ακραίους δηλαδή.
Ναι. Και τον Λιβάη Γκαρσία. Θα είναι ένα σχήμα το οποίο έχει ο Παναθηναϊκός. Θα έχει και τον Αντίνο, έτσι. Δηλαδή, όπως ακριβώς έχει παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα να συνηθίζει να συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνοντας χώρο στον μπακ να ανεβαίνει, με μια διάταξη η οποία ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός στα χαρτιά θα παρουσιαστεί με ένα 4-4-2.
Ωραία, μάλιστα.
Η ανάπτυξη αυτό μπορεί να διαφοροποιείται κάποιες στιγμές. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές εκεί κόσμος αναμένεται στο γήπεδο, παρότι είναι Πέμπτη, γιατί υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού για την εικόνα κυρίως που ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παιχνίδι
με τον ΠΑΟΚ.
Άρα λοιπόν και αυτό, αν συνοδευτεί και από μια νίκη απόψε για τον Παναθηναϊκό, τότε καταλαβαίνετε την Κυριακή με τον Πανετολικό μπορεί να ζήσουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο στιγμές του παρελθόντος. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε παιχνίδια στο ΆΚΑ με λεγόμενους αδύναμους αντιπάλους. Είχε 40-50.000 κόσμο.
Για να δούμε.
Οκ. Άρη μου, σε ευχαριστούμε
πάρα
πολύ.
Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
επαναλαμβάνω, 9 και 4 η μετάδοση από την Era Sport και τον Sky.
Είναι σημαντικό αυτό το project του Παναθηναϊκού να πάρει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Με ΠΑΟΚ ήταν περισσότερα από 23.000 εισιτήρια. Εκεί κινήθηκε στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είδα τα εισιτήρια τη Super League.
Τα είδες τελικά, ναι. Γιατί έλεγαν για 30.000, αλλά δεν ήταν.
Τα εισιτήρια ήταν, επειδή ήταν διασκορπισμένοι, ήταν πάνω από 23.000.
Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι ακόμα είναι εκτός αποστολής ο Κρίστιανσεν. Δεν έχει θεωρηθεί ακόμα έτοιμος για να μπει έστω στην αποστολή και αναρωτείται πολλοίς κόσμος πότε αυτό θα συμβεί, γιατί πλησιάζουμε πλέον τα μέσα του Σεπτέμβρη. Πού πάμε τώρα?
Θα πάμε στον 23.086 ήταν τα εισιτήρια στο Παναθηναϊκό.
Ωραία.
Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον και η κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει ακόμα μεταγραφικά πράγματα.
Και έχει εκκρεμότητες που έχουν χρονίσει.
Και ο Λύση, υποθέτω, επίσης θα είναι ένας προπονητής που περιμένει πια να κάτσει ο Λυσκόνη μεταγραφική, να δει και ο άνθρωπος ποιος είναι ο κορμός του, πώς θα κινηθεί, πώς θα διαχειριστεί τα πράγματα, ποια είναι η αγωνιστική ταυτότητα. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Όντως στον ΠΑΟΚ υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες και σημαντικές. Είναι αυτό το διαχρονικό πρόβλημα, θα έλεγα, με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Πάντα ψάχνει τελευταία στιγμή, υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, υπάρχει μια κολυσιεργία, μια ανοργανωσιά, να το πω. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την οργάνωση ή αν έχει να κάνει ίσως και με μια διαφορετική λογική, ενδεχομένως και με τα οικονομικά δεδομένα, αλλά το θέμα είναι ότι όντως έχουμε φτάσει πλέον 5 μέρες πριν από τη λήξη των μεταγραφών και ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει πράγματα, και όχι απλά ψάχνει πράγματα, αλλά και παίκτες που ήρθαν πριν από λίγες μέρες και μπαίνουν τώρα στις προπονήσεις. Άρα το καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πρόβλημα για κάθε προπονητή το να πρέπει να ενσωματώνει τους καινούριους ποδοσφαιριστές με σούσεις στη σεζόν και μέσα από ντέρμπι, μέσα από αγώνες.
Και ενώ ψάχνει και τον κορμό του, έτσι, γιατί δεν έχει παγιωθεί έτσι ένας κορμός ακόμα.
Όχι, αν σκεφτούμε μάλιστα ότι αυτή την εβδομάδα ο Ντιέγκο Κώστα μπήκε τη Δευτέρα στις προπονήσεις, ο Κρίστιαν Γιάκιτ μπήκε χθες.
Να πούμε, Ντιέγκο Κώστα στόπερ, ο Γιάκιτς είναι εξάρι, έτσι.
Εξάρι, ναι.
Κεντρικός μέσος,
ο Ούγκρεσιτς που είναι οχτάρι ενίοτε
οχτάρο
και δεκάρι,
ναι.
Μπήκε την περασμένη εβδομάδα. Άρα καταλαβαίνουμε, ο ΠΑΟΚ ψάχνει ακόμη παίχτες. Δηλαδή,
και για άλλο στόπερ ψάχνει, γιατί πλέον πρέπει να καταλάβουμε και τη στόχευση του ΠΑΟΚ. Γιατί μιλούσαν για δεξί μπακ και γίνεται κουβέντα ακόμα και για στόπερ όμως.
Ναι, αυτά νομίζω προκύπτουν ανάλογα με το τι δείχνει η ομάδα, αλλά ότι ψάχνει center for, αυτό είναι το δεδομένο, έτσι, νομίζω ότι η βασική αναζήτηση.
Ναι, αυτό δεν το αγγίζουμε έτσι κι αλλιώς.
Κοίτα, στο πέρα με τον Ντιέγκο Κώστα έκλεισε, έτσι δεν είναι, Γιάννη, γιατί έχει Μιχαηλίδη, έχει Χατζηδιάκο, έχει Ελουστόντο και έχει και Ντιέγκο Κώστα, 4.
Ναι, νομίζω ότι έχει κλείσει, είναι 4 και ο νεαρός ο Μπαταούλας, ναι, που θα πάρει σιγά σιγά και αυτό στον χρόνο του, μπήκε ίσως λίγο πιο γρήγορα από ό,τι και ο ίδιος θα περίμενε, αλλά όντως νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή προέχει η εξέβρεση του center for, και μάλιστα όχι απλά ενός center for, αλλά ενός center for ο οποίος να αποτελέσει σημείο αναφοράς, να μπορέσει να κάνει κατά κάποιο τρόπο τη διαφορά, να δώσει λύσεις, να είναι ο βασικός center for της ομάδας, και από εκεί και πέρα να υπάρχουν ο Ενδιαγέ και ο Μύθου ως δύο αξιόλογες εναλλακτικές λύσεις. Και φυσικά και για αυτό το θέμα του δεξιού back, είναι αλήθεια ότι και εγώ δεν ακούω κάτι τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να πάει αυτό το πράγμα, γιατί πολύ απλά υπάρχει ο Τζότζο Κένι, έχει παίξει και στα 10 παιχνίδια της ομάδας από την αρχή της σεζόν, δεν υπάρχει άλλος.
Δεν υπάρχει.
Λέει ότι πρέπει να πάρει δεξιό μπακ. Τώρα υπάρχει βέβαια μια εναλλακτική, ο Ελουστόντο, ότι παίζει ενίοτε και δεξιός μπακ κλπ. Δεν νομίζω όμως, δεν είναι ένας γρήγορος αμυντικός ο Ελουστόντο για να τον βάλεις και στα πλάνα. απέναντι και σε κάποιους γρήγορους επιθετικούς κλπ. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα σενάριο πολύ επικίνδυνο. Άλλο το να γίνει σε ένα παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει να γίνει ως αλλαγή σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ αυτά είναι τα ζητήματα. Ο center four και ο δεξιός back, γιατί θέση του center four έχει κυκλοφορήσει από χθες, προχθές, το όνομα του Μιχαήλο Ιβάνοβιτς, 21 ετών, Σέρβος, επιθετικός, αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Championship με τη φανέλα της Millwall, προϊόν των Ακαδημιών της Βοηβοντίνα. Έχει κάνει 87 συμμετοχές με τη Millwall, έχει 22 γκολ, έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας. Είναι μια αξιόλογη περίπτωση που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Αλλά πραγματικά είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Τώρα να πούμε ότι σε λίγο κυκλοφορούν και τα εισιτήρια για το ντέρμπι της Κυριακής. 10 η ώρα το πρωί ξεκινά διαδικτυακά η πώληση των εισιτήριων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θα έχει την Κυριακή τον Γιαννούλη, βέβαια, με κάκωση ποδοκλινικής, όπως έχει γίνει γνωστό. 3 με 4 εβδομάδες έξω ο Γιαννούλης. Ο Λουσέ είναι τραυματίας, ο Χατζηδιάκος. Ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος. Δεσπότοφ με ΙΤΕ είναι τραυματίες από πέρσι. Καταλαβαίνει κανείς αρκετά τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει και πάλι σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι ο Αλέσιο Λύση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε τον Γιάννη Βοητσίδη. Να μεταφέρω αυτό που πρώτος εντόπισε εσύ. Παιδιά, ο Τιερί Ανρί, προσέξτε πρόβλεψη που κάνει, ότι ο Χρήστος Τζόλης ενδεχομένως να εξελιχθεί στον καλύτερο ακραίο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Είπε ο Τιερί Ανρί, επαναλαμβάνω, η Άρσεναλ λέει, μάλλον βρήκε χρυσάφι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει όταν απέκτησε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καιρό σε μεγάλη ομάδα και ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Είναι νέος, ατρόμητος, με απίστευτη ποιότητα. Έχει τρομακτικές προοπτικές και συμφώνησε μαζί του Τζέμι Κάραχερ. Απορώ, λέει, πως δεν κατάλαβαν οι υπόλοιποι τον Τζόλι. Που δεν έγινε σοβαρός ανταγωνισμός.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα εγκομιαστικά σχόλια.
Το λέει.
Ένας μύθος μιλάει για να πει ότι μπορεί να γίνει κορυφαίος του κόσμου.
Ακραίος επιθετικός.
Πάμε όμως, έχουμε μάτς. Έχουμε μάτς 5:45, 6:44. Σούπερ Μπετ Κύπελλο Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης Άρης. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη και στο Τάσο Μπαγκλατζή. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα σε όλους.
Τι περιμένουμε σήμερα?
Εξηλαίωση.
Αντίδραση.
Γύρισμα διακόπτη. Ναι.
Κάπως έτσι, θα βάλουμε όλα μαζί, γιατί η εξηλαίωση μετά το 5-0 και κυρίως λόγω της εμφάνισης και του δεύτερου ημιχρόνου τα έχουμε συζητήσει.
Εξηλαίωση μπορεί να έρθει με διπλό στη Τούμπα, στο μάτς πρωταθλήματος. Αντίδραση όμως πρέπει να βγάλει απέναντι στον Αστέρα, να φανεί δηλαδή ότι ενοχλήθηκε από αυτό το μάτς.
Ναι.
Προηγήθηκε.
Απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα, αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Εδώ μιλάμε για κύπελο. Κάθε χαμένος βαθμός στο κύπελο μπορεί να στοιχίσει το τέλος στη σούμα για την πρόκριση, γιατί ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει και τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Πηγαίνει η Τρίπολη, έχει να αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό εκτός έδρας και εντός Μακό Πανσεραϊκό. Θέλει οπωσδήποτε νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Η εικόνα του δεν ήταν καλή, έγιναν συζητήσεις μέσα στην εβδομάδα. Φυσικά το ρόστερ, η ενδεκάδα θα έχει διαφοροποιήσει σε σχέση με αυτό με την ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως υπάρχει αυτό το φορμάτ και η υποχρέωση για να χρησιμοποιήσεις παίκτες Έλληνες κάτω των 23. Έτσι λοιπόν ο Γρηγορίου έχει άλλες σκέψεις για αυτό το παιχνίδι. Θα κάνει και ένα rotation, ενδεχομένως να επαναφέρει και τον Διούδη κάτω από τα δοκάρια. Θα δούμε τώρα το πώς θα αντιμετωπίσει ο Άρης αυτήν την αναμέτρηση, κυρίως ψυχολογικά, γιατί το ψυχολογικό κομμάτι επιβάρυνε πολύ περισσότερο τους ποδοσφαιριστές. Σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί και αυτό που λέμε η αυτοσυντήρηση του κάθε ποδοσφαιριστή στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, γιατί μετά από ένα τόσο βαρύ αποτέλεσμα ασφαλώς οι ευθύνες πέφτουν και στους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί οι ποδοσφαιριστές να είναι εκτός κάδρου, έτσι. Γιατί μιλάμε για όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά έγιναν λάθη και από τους ίδιους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Εν πάση περιπτώσει, δεν αντέδρασαν με τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουν και γνώρισαν αυτήν την βαριά ήττα. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, Βοριατζίδης, που είναι σίγουρος για την εντεκάδα, και ο Χαρούπας, από ό,τι δείχνει ο Γρηγορίου, θα είναι οι δύο ποδοσφαιριστές, οι τσιρικάδες. Τροποντινά τη ειδικά που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, κάποιες αλλαγές θα γίνουν και στην αμυντική γραμμή και επιθετικά. Θα δούμε τι έχει στο μυαλό του ο Γρηγορίου, ο οποίος δεν ανακοινώνει εντεκάδα, γιατί θα, αποστολή, συγγνώμη, ο οποίος Άρης θα πρέπει να φύγει αλόβητος και με τη νίκη από την Τρίπολη, και επειδή έχει και ταξίδι επιστροφής και επειδή δεν πρέπει να επιβαρύνει τόσο πολύ κυρίως τους νεοφερμένους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, όπως και ο Χόγκλα, γιατί χρησιμοποίησε το Χόγκλα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό, δεν έκανε προετοιμασία και έδειξε ότι είναι ανέτοιμος. Και νομίζω ότι εκεί χάθηκε και το κέντρο ανασταλτικά, δεν υπήρχε αμυντικός χαφ, δεν ήταν επαρκής ο Χόγκλα, έκανε και το λάθος, έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο. Αυτά ο Γρηγορίου θα πρέπει να τα δει. Δηλαδή θα πρέπει να κερδίσει χρόνο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, να πάρει σιγά σιγά παιχνίδια και μετά να μπει σε ένα τόσο σοβαρό παιχνίδι, τόσο δυνατό παιχνίδι. Τώρα με τον ΠΑΟΚ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, εκεί θα δούμε μια άλλη ενδεκάδα. Πολλά στο ψυχολογικό τομέα, παιδιά, θα εξαρτηθούν και από τη σημερινή εικόνα της ομάδας. Καταρχάς το αποτέλεσμα, που είναι το πιο βασικό. Και κατά δεύτερο λόγο, η εικόνα της ομάδας, το πώς θα συμπεριφερθεί για να πάει στο δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ντέρμπι. Μετά την Όργουιν Αρίνα θα πάει και στην Τούμπα. Αυτό το παιχνίδι ξέρουμε ότι πέρα από τους τρεις βαθμούς έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, το ξέρουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε είναι μια εβδομάδα, είναι ένα τετραήμερο για τον Άρη που πρέπει να καλύψει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό την εικόνα που είχε το προηγούμενο Σάββατο, και εκτός αυτού να βάλει και πόντους στο σακούλι του. Πολλά θα εξαρτηθούν από αυτές τις δύο αναμετρήσεις για να έτσι πέσει λίγο η σκόνη, κάτσει λίγο η σκόνη από όλα αυτά που είδαμε στην Νέα Φιλαδέλφια το περασμένο Σάββατο. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα. Γίνεται και μια προσπάθεια ενίσχυσης.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί όλη η κουβέντα γινόταν και για μεταγραφική ενίσχυση στην αμυντική γραμμή, μεσοαμυντική γραμμή, έτσι.
Ναι, κυρίως στην αμυντική γραμμή, εκεί που δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Να λοιπόν που ο Φαμπιάνο μένει εκτός και έμεινε εκτός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είπαμε ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στο Φαμπιάνο, όση ποιότητα και να έχει, περισσεύει ποιότητα σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, πέρα από το ότι είναι καλός κεντρικός αμυντικός, αλλά έχει και άλλα στοιχεία. Ήρθε αυτό το πρόβλημα, οπότε δεν μπορεί ο Άρης να παίζει με τον Γένσεν, για παράδειγμα, κεντρικό αμυντικό. Και ο Σούταλο, το είπες και εσύ, Γιάννη, ότι είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά θα χρειαστεί και αυτός χρόνο. Ο Άρης θα πάει σε μία ακόμα κίνηση για να έχει τουλάχιστον μία ακόμα εναλλακτική ενός βασικού ποδοσφαιριστή στον χώρο της μεσαίας γραμμής, αμυντικής μεσαίας γραμμής, στον χώρο του κέντρου, ένα στόπερ δηλαδή, και θα πάει να καλύψει και την αριστερή του πτέρυγα, γιατί είχαμε αποχωρήσεις και θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις. Έτσι, μετά τον Κέρκες και τον Βόνι, αναμένεται 2-3 παίκτες ακόμα να αποχωρήσουν. Ο Άρης έχει ένα κενό στο αριστερό φτερό, θέλει να το καλύψει αυτό. Οπότε θα περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μία κίνηση στο κέντρο της άμυνας και μία κίνηση μπορεί και τις επόμενες ώρες. Έτσι, και μία κίνηση στο αριστερό φτερό. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Οπότε περιμένουμε να δούμε την σημερινή αναμέτρηση, να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε τι αντίδραση μπορεί να βγάλει ο Άρης απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή θέλει να αντιδράσει, έχοντας αυτό το πολύ αρνητικό ξεκίνημα στην Super League. Και οπωσδήποτε και για τους γηπεδούχους αυτό το παιχνίδι έχει τη δική του βαρύτητα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ακούσαμε τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Να πούμε ότι το μάτς αυτό του Άρη με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
Αστέρας Άκτορ, δεν παραμένει έτσι, Αστέρας Άκτορ.
Αλλά, οκ. Είναι προγραμματισμένο για τις 6 παρατέρου, θα μεταδοθεί από Ερασπόρ και Sky, αλλά επίσης να σας πω εδώ με την ευκαιρία ότι στις 11.30 ώρα μπορείτε να δείτε από την R2 Sport την τελετή αφής Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και να γνωρίσετε λίγο καλύτερα την από πέρσι πρόεδρο της ΔΟΕ, την Κίρστη Κόβεντρη, την παλιά κολυμβήτρια, πρώτη γυναίκα στην προεδρία της ΔΟΕ και πρώτη Αφρικανή, γιατί η Κίρστη Κόβεντρη είναι από τη Ζιμπάμπουε. Θεωρείται ο εθνικός θησαυρός, όπως λέει ο πρόεδρος της χώρας, τη Ζιμπάμπουε. Και μετά θα δείτε κατά σειρά τους, από την R2 Sport, τους 4 προημιτελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών που διεξάγεται στο Βερολίνο, δηλαδή 12.30 Ηνωμένες Πολιτείες Ουγγαρίας, στις 3.30 Πουέρτο Ρίκο Κίνα, στις 7 παρατέταρτο Βέλγιο Γερμανία και στις 10 παρατέταρτο Αυστραλία Ισπανία.
Επίσης έχουμε...
Σερί, ναι. 4 μάτσα.
Επίσης έχουμε την τελευταία πράξη της πρώτης αγωνιστικής του Champions League με 6 παιχνίδια που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον για την ΑΕΚ γιατί παίζουν οι τρεις ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, Ρώμα, Σαχτάρ και Κόμο, από τις άλλες 7 που τις έχουν απομείνει. Νωρίς, 8 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Ρώμα, καλό, ωραίο μάτς. Και Αϊτχόφεν Σαχτάρ, να δούμε το επίπεδο της Σαχτάρ που είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.
Είδες με και εγώ απ' έξω, θυμάμαι την ημερομηνία πλέον.
Ναι, το λέω συνέχεια. Και στις 10, Κόμο Λειψία. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά η Κόμο.
Πάρα πολύ
καλή εικόνα.
Δηλαδή έτσι όπως την αφήσαμε, ακόμα πιο καλή.
Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ. Σλάβια Πράγα Λαντ. Και άφησα τελευταίο το δικό μας μαράζι. Manchester United
Σαμπά.
Με τη Σαμπά Μπακού.
Για πώς την προφέρει, λέει, σωστά Σαμπά ο Χρήστος Σαράντος.
Σαμπάχ, United Σαμπάχ.
Όχι. Μου το χαλάει, επίτηδες, ναι.
Θα τους δώσουμε το πρώτο διπλό, λες? Το πρώτο
βαθμό. Όχι, εγώ λέω είναι match goal-goal και over 2,5.
Τώρα, α, από το εκεί βλέπεις και goal-goal, βοήθεια μας.
Τώρα, από εκεί και πέρα, βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας, αυτή είναι η δική πρόβλεψη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εκπομπή θα είναι πάλι στη θέση της αύριο 8 το πρωί. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε την ακρόαση. Γεια σας.